Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'iston prezident Tokayev yangi bosh vazir tayinladi. KXSH kuchlari 10 kun ichida mamlakatni tark etadi.
Proses vyvoda kontingenta займёт не более 10 дней.
Tokayev parlamentdagi chiqishida Nursulton Nazarboyevni tanqid qildi. O'zbekiston tarmoqlarda Qozog'iston mavzusi cheklandi. Blogerlar ogohlantirilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev sobiq prezident Nursulton Nazarboyevni tanqid qildi. KXSH kuchlari 10 kun ichida Qozog'istonni tark etishi aytildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 11 yanvarda parlamentda so'zlagan nutqi davomida mamlakatning avvalgi prezidenti Nursulton Nazarboyevni tanqid qildi.
Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы.
Birinchi prezident elbasi qo'llovi ortidan o'ta serdaromad shirkatlar va xalqaro miqyosdagi o'ta boylarning qatlami paydo bo'ldi deya To'qayev iqtisodiy o'sishdan faqat oligarxlar guruhi foyda topganini qo'shimcha qildi. To'qayev tog'kon va neft-gaz sektori daromadlarini davlat bilan bo'lishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. To'qayev o'z nutqida KXSH qo'shinlarini Qozog'istondan olib chiqib ketilishi shu hafta boshlanishini ham bildirdi.
Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через 2 дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ.
KXSH tinchlikparvar kontingentining asosiy missiyasi yakunlandi. 2 kundan so'ng tinchlikparvar kontingentni olib chiqish boshlanadi. KXSH qo'shinlari 10 kun davomida olib chiqib ketiladi degan To'qayev quyi palata majlisida.
Proses vyvoda kontingenta займёт не более 10 дней.
Rossiya yetakchiligidagi KXSHga a'zo davlatlar prezident To'qayev iltimosi ortidan tartibsizliklarni bostirish uchun Qozog'istonga o'z qo'shinlarini yo'llagan edilar. Xususan Rossiya bu bahona bilan Qozog'istonga bir necha ming harbiy jo'natgan. To'qayevning 5 yanvar kuni harbiy yordam so'rab KXSHga murojaat qilgani mamlakat ichkarisida va xorijda ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi. 6 yanvarda Qozog'istonga KXSH qo'shinlari kiritilishi ortidan dunyodagi qator mamlakatlar poytaxtlarida odamlar bu amaliyotga qarshi tinch norozilik aksiyalariga chiqishgan edi. 11 yanvar kuni To'qayev parlament quyi palatasiga Alixon Ismailovni mamlakat bosh vaziri lavozimiga tayinlashga oid taklif kiritdi.
Qozog'iston Respublikasi premyer-ministri lavozimiga tayinlovga kelishim beru uchun Alixon Asqanovich Ismailovning kandidaturasini parlament majlisining qarovina ushlaman.
Ozodlikning Qozog xizmati xabariga ko'ra yig'ilishda fraksiya rahbarlari va Qozog'iston xalqlar assambleyasi deputatlik guruhi vakili mazkur nomzodni qo'llab chiqishgan. Ovoz berishdan so'ng quyi palata spikeri Nurlan Nigmatullin Ismailov nomzodi yig'ilishda qatnashgan 89 nafar deputatning barchasi tomonidan dastaklanganini bildirgan.
Qatnashib o'tirgan 89 deputat yoqtagandir 89. Shesim qabuldandi, qavli qabuldandi.
Qozog'istondagi avvalgi hukumat 2 yanvar kuni boshlangan norozilik chiqishlari ortidan iste'foga chiqarilgan edi. Janavozan shahrida yoqilg'i narxining 2 baravarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Qozog'istonda 10 yanvar umummilliy motam kuni deb e'lon qilindi. Mamlakat rasmiylari terrorchilar xuruji deb atagan voqealarda qurbon bo'lganlarning aniq soni hanuz noma'lum. 9 yanvar kuni hukumat nazoratidagi Telegram kanal yanvar voqealarida 164 kishi qurbon bo'lgani haqida ma'lumot tarqatgan. Ammo o'sha kunning o'zida Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu ma'lumotga raddiya bergan. Avvalroq kuch ishlatar idoralarining 18 xodimi va 26 nafar qurolli kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Bolalar ombudsmani Arojon Said Almatada 2 nafar bola nobud bo'lganini bildirgan. 10 yanvar kuni ertalab Olmaotada 5 yanvardan beri ilk bor internet ishlay boshlagan. Norozilik namoyishlari butun mamlakatni qamrab olishi manzarasida Qazaq Telekom internetni bloklab qo'ygan edi. Bunday sharoitda qurbonlar va jabrlanganlarga doir ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash qiyin bo'ladi. Birgina Olmaota shahrida yanvar voqealari chog'ida 1200 dan ortiq kishi tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan. Bu haqda 11 yanvar kungi brifingda shahar jamoat salomatligi boshqarmasi boshlig'i Nariman Tabinbayev ma'lum qildi. Prezident To'qayevga ko'ra, namoyishlar natijasida Qozog'istonga yetkazilgan zarar 2-3 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Rasman bildirilishicha, mamlakatda jami 8 mingdan ziyod odam qo'lga olingan va ularga nisbatan qotillik, hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik qilish, talonchilik, bezorlik va o'g'irlik faktlari asosida 125 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 10 yanvar kuni Qozog'istonga qo'lga olingan qirg'izistonliklarni bo'shatish talabi bilan nota jo'natgan edi. Qirg'iziston Olmaotadan 150 qirg'izistonlikni vataniga olib keldi. Qamoqqa olingan qirg'izistonliklar ozod etildi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga ko'ra, Qirg'izistonning Olmaotadagi konsuli Nazarali Aripov evakuatsiya qilinganlarni olib kelish uchun avtobuslar ajratilganini bildirgan. Konsul Aripov Olmaotadagi tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan 4 nafar qirg'izistonlik 11 yanvar kuni ozod etilishini bildirdi. 10 yanvar kuni Olmaotada tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Ruzaxunov qamoqdan bo'shatilib Bishkekka olib kelingandi. O'zbekiston esa Qozog'istonda hibsga olingan o'zbekistonliklar yo'qligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobuljonovga ko'ra, O'zbekistonning diplomatik va konsullik muassasalari Qozog'iston huquq-tartibot idoralari vakillari bilan joylarda doimiy aloqada bo'lib turibdi. Xabarnomada Tashqi ishlar vazirligi qo'shni Qozog'istondagi vaziyatni muntazam ravishda kuzatib borayotgani, O'zbekistonning Qozog'istondagi diplomatik vakolatxonalari, Nur Sultondagi elchixonasi, Olmaota va Aqtaudagi bosh konsulliklarida tezkor shtablar tashkil etilgani xabar qilindi. Shuningdek, qiyin ahvolda qolgan fuqarolarga alohida e'tibor qaratilib, talabalar bilan aloqa o'rnatilgani, ularga zarur yordam ko'rsatishlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. Nursulton shahridagi aeroportda parvozini kutayotgan o'zbekistonliklar issiq ovqat bilan ta'minlangani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tarmoqlarda qo'shni Qozog'istonda bo'layotgan voqealarni yoritishga urinayotgan o'zbekistonlik ayrim bloger va jurnalistlar huquq-tartibot idoralariga chaqirilgani va ogohlantirilganini aytmoqda. Mahalliy axborot makonida faoliyat yuritayotgan jurnalist va blogerlardan Qozog'iston haqida kamroq yozish, videolarni tarqatmaslik va namoyishlarga chaqirmaslik so'ralgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Qozog'istonda bo'layotgan hodisalarni yoritishga uringan qator o'zbek blogerlar, jurnalistlar va oddiy tarmoq foydalanuvchilari ichki ishlar bo'limlariga suhbatga chaqirtirilganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka ismini ochiqlamasligi sharti bilan gapirgan blogerlardan biri buyruq davlat xavfsizlik xizmatidan kelib tushganini aytadi. Qozog'istondagi voqealar avj olib ketmasligi uchun u yerdan kelayotgan videolar, xabarlar va audiolarni elektron sahifalarga qo'yishni taqiqlashyapti. Buyruq norasmiy. Men o'zim adminlik qiladigan kanallarga 2-3 ta video qo'ygandim. Qozog'istondagi marodyorlar va do'konlarni o'g'irib yotgani to'g'risida. AUKdan telefon qilishdi darhol. Olib tashlashni va boshqa tarqatmaslikni so'rashdi. Bizga u jarayon haqida gapirmanglar, ko'rsatmanglar, muhokama qilmanglar degan talab qo'yishdi, deydi mahalliy bloger. U o'z tajribasidan kelib chiqib, butun respublika bo'yicha shunday tartib amal qilayotganini taxmin qiladi. Telegramga qarasangiz birorta markaziy nashr, radio va televideniye Qozog'istondagi voqealarni yoritmayapti. Hatto katta blogerlar aylanib o'tdi bu masalani. Vaholanki rosa e'tibor qaratadigan mavzu. Televideniye ishlaydigan bir do'stim aytayapti. Xavfsizlik xizmatidan bu masalada maxsus buyruq bo'lgan. Boshingizni og'ritmang, mumkin esa hozir hatto muhokamaga kirish uchun bu masalada, dedi u. Uning taxminicha O'zbekiston hukumati qo'shni davlatdagi voqealarning o'z hududida takrorlanishidan xavotirga tushgan bo'lishi mumkin. Suhbatdosh AUKA va maxsus xizmatlar nazoratida bo'lmagan mustaqil bloger va jurnalistlarning internetdagi faoliyati rasmiylar e'tiborini o'ziga tortgan va shulargina ogohlantirish olmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, AOK mutasaddilari bu buyruq davlat xavfsizlik xizmatidan kelib tushganini aytishgan. Ozodlikka xabar yo'llagan yana bir andijonlik Facebookdagi Qozog'iston haqida postlar qo'yib, ulashganim uchun turli xil kommentlar yozganimga DX va profilaktika naziri chaqirtirib tushuntirish xati oldi deb yozdi. O'zbek segmentida tanilgan yana bir qator faollar ozodlikka oxirgi kunlarda turli anonim profillardan tahdid bo'layotganini aytishmoqda. Facebook foydalanuvchilari jizzaxlik jurnalist Muhammad Matchon Qozog'iston voqealarini yoritgani ortidan hibsga olingan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. O'zining oxirgi postlaridan birida u adliyaga borishi kerakligi to'g'risida xabar qilgani va 6-yanvardan beri aloqaga chiqmayotgani aytildi. O'zbekistondagi markaziy ommaviy axborot vositalarida o'ta cheklangan miqdorda Qozog'istondagi g'alayonlar mavzusi haqida lavha va materiallar uzatilayotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda tarmoqlarda bu mavzuni faol yoritayotgan o'zbekistonliklarni ham uchratish mumkin. Jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, Qozog' isyoni mavzusi faqat saroy blogerlar va maxsus ruxsat olganlar tomonidan kerakli ohangda ko'tarilmoqda. Qozoq ishi masalasi mutlaqo berilmayapti, desak noto'g'ri bo'ladi. Berilyapti, lekin tafsilotlarsiz va qisqa ma'lumot tarzida. Iloji borchi o'zining izohsiz. Ya'ni qandaydir chegara belgilangan. Qozog'istondagi holat bilan O'zbekistonni taqqoslash, bizda ulardan battar ku deyish, Toqayev hukumatini tanqid qilish taqiqlangan. Shuningdek, Olmaotadan miting videosini qo'ysak, xalqni qo'zg'olanga da'vat qilgan bo'larkanmiz. Meni ham chaqirtirishdi. Ko'pchilik ma'lumot berib yotibdi-ku desam, odamlarda biz ham shunday qilaylik deydiganlar ko'paygan deyapti. Qonunda albatta bunday narsa belgilanmagan deydi ismo chiqlamaslikni so'ragan mahalliy jurnalist. Ayni paytda respublikaning turli mintaqalarida joylashgan ko'plab masjidlarda Qozog'iston masalasida imomlar tomonidan ma'ruza va va'zlar o'qilmoqda. Ozodlik gaplashgan Abdukarim ismli o'zbekistonlik dindorning so'zlariga ko'ra, oxirgi bir hafta davomida Qozog'iston masalasi aholi orasida eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga aylangan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan mazkur masala yuzasidan hozircha javob ololgani yo'q. Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti va nashrlar ham Qozog'istondagi hodisalar borasida sukut saqlamoqda. 5-yanvar kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi voqealar yuzasidan bayonot e'lon qilgan. Unda donishmand Qozog'iston xalqi mamlakatda beqarorlik avj olishining oldini olishga, zo'ravonlik va insonlar orasida qurbonlar yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslikning uddasidan chiqadi deyilgan edi. Tarmoqlarda oliy ta'lim va uning ortidan Xalq ta'limi vazirligining qishki ta'tilini 24-yanvargacha uzaytirish qarori ham bevosita Qozog'istondagi vaziyat bilan bog'lanmoqda. Ozodlik Qozog'istondagi voqealarga qadar ham O'zbekistonda bloger va tarmoq faollariga bosim kuchaygani haqida yozgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'istondagi tartibsizliklar endi axborot oqimiga ko'chgan. Hokimiyat uchun kurash va boshqa nazariyalar. Qozog'istondagi voqealar ortida nima turibdi? Rossiya AQSh muzokaralari. Putinning Ukrainaga tahdidi va xavfsizlik talablari. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'istondagi tartibsizliklar endi axborot oqimiga ko'chgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston hukumati nazoratni qo'lga olish maqsadida internetni uzib qo'ydi. Biroq buning uzoq muddatli oqibatlari davomli repressiyalarga olib borishi mumkin. Diplomat nashrida jurnalist Katerina Kigan Qozog'istondagi noroziliklar borasida maqolasini e'lon qildi. 5-yanvar kuni Qozog'iston hukumati ommaviy norozilik namoyishlarini nazorat qilish maqsadida internetni o'chirib qo'ydi. O'shandan beri mamlakatning aksariyat hududlarida faqat internetga vaqti-vaqti bilan kirish tiklangan. Telekommunikatsiya sohasidagi hukumat monopoliyasi bu chorani amalga oshirishga imkon bergan. Qozog'istondagi huquqiy siyosat tadqiqot markazining raqamli huquqlar bo'yicha ekspertlar guruhi koordinatori Arsen Avbakirovning tushuntirishicha, namoyishchilar oddiy VPN orqali ijtimoiy tarmoqlardagi bloklarni chetlab o'tgan. Biroq internetning to'liq o'chirilishi bu imkoniyatni yo'qqa chiqaradi. Arsen Olmaotada emas, poytaxt Nursultonda bo'lganiga qaramay, 6-yanvardan 8-yanvargacha 48 soatdan ko'proq vaqt u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ko'pgina avtoritar davlatlarda bo'lganidek, Qozog'istondagi tuzum ham oddiy ijtimoiy shartga asoslanadi. Siz siyosatdan uzoqroq turing, biz esa sizga global iqtisodiyotning barcha afzalliklarini kafolatlaymiz. Noroziliklarga suyultirilgan gaz narxining oshishi sabab bo'ldi. Buni ba'zilar yuqoridagi ijtimoiy shartning buzilishi sifatida ko'rmoqda. Internet o'chirilishi qozoq xalqi uchun katta haqorat bo'ldi. Qozoqlarning 86% internetdan foydalanadi. Bu Yevropa ittifoqi bilan teng ko'rsatkich. Jami aholining 60%dan ortig'i, jumladan bolalar va chekka hududlarda yashovchilar ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadi. Qozog'iston hukumati raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berdi va bolalar bog'chasiga ro'yxatdan o'tishdan tortib soliq to'lashgacha bo'lgan fuqarolar va hukumat o'rtasidagi deyarli barcha xizmatlar raqamli shaklga ko'chdi. Biroq bu xizmatlar o'tgan hafta butunlay ishlamay qoldi. Insonlarda internetga qaramlik shu qadar singib ketganki, odamlar hatto oziq-ovqat sotib olishga qiynalayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Chunki ko'pchilik naqd pul olib yurmaydigan hozirgi sharoitda internetning o'chirilishi onlayn to'lov usullarini imkonsiz qilib qo'ydi. Qozoqlar kundalik hayotining ajralmas qismidan mosuvo bo'lishga toqat qila olmaydi. Aubakirovning aytishicha, ko'pchilik g'azabda. Bu holatni hech kim oqlamayapti. Internetni blokdan chiqarish va axborot olishni qayta tiklash bir zumda tinch namoyishchilar va huquq himoyachilarining asosiy talablariga aylandi. Diplomat maqolasida shuningdek raqamli boshqaruv bo'yicha estoniyalik ekspert va Qozog'iston hukumatining sobiq maslahatchisi Wolfgang Dreschlerning so'zlari ham keltirilgan. Unga ko'ra, hukumat iqtisodiyotdan manfaatdor ekan, internetni uzoq vaqt o'chirib qo'ya olmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarni bloklash va internetda to's-to'polonlarga urinishlarni bostirish va'dalari noroziliklarni tinchitish uchun yetarli bo'lmaydi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 2020 yil avgust oyida ommaviy norozilik namoyishlari paytida internetga kirishni cheklashga uringanida millionlab odamlar Telegramdagi kanallarga qo'shildi. Zo'ravonliklarga qaramay minglab odamlar namoyishlarga chiqdi. O'zbekistonda ham 3-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklab qo'yildi. Buning natijasida kelib chiqqan ommaviy norozilik prezident Shavkat Mirziyoyevni ertasi kuni axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi rahbarini ishdan bo'shatishga majbur qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev allaqachon hukumatni to'liq iste'foga chiqargan. Internet uzilishida ayblash uchun namoyishchilarning o'zidan boshqa hech kim qolmadi. Hukumat internetni bloklash oddiy fuqarolarga emas, terrorchilarga qarshi qaratilganini bayon qilgan edi, ammo bu aks ta'sir qildi. Rasmiylar internetga kirishni to'sib qo'ygan 5-yanvar kuni tinch namoyishlardan tartibsizliklarga burilish nuqtasi bo'ldi. Axborotga cheklov faqatgina oddiy fuqarolarni to'xtatdi, ammo shunisi aniqki, zo'ravon guruhlar baribir tartibsizliklar uyushtiraverdi. Shundan kelib chiqib, internetni cheklashdan asl maqsad zo'ravonlikni to'xtatish bo'lgan deyish qiyin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda tartibsizlik uyushtirishga yo'llanganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Rozoxunov ozod etildi. Qirg'iziston Adliya vazirligi unga nisbatan qiynoq qo'llagan qozoq politsiyachilariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishini talab etmoqda. Bishkek rasmiylari shuningdek Olmaotada fitness murabbiy bo'lib ishlagan bir qirg'izistonlik halok bo'lgani va yana 5 qirg'izistonlik qo'lga olingani to'g'risida ma'lumotlar borligini bildirmoqda. Bishkek ayni paytda Qozog'istondagi vaziyatdan qiyin ahvolga tushib qolgan barcha qirg'izistonliklarga turli darajada ko'mak ko'rsatish qolinganlarning qayerdaligini aniqlash ishlari olib borilayotganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchisi Dastan Dushekeyevning ma'lum qilishicha, hozir musiqachi Vikram Rozoxunov Bishkekka kelmoqda. Qolaversa, Qirg'iziston Adliya vazirligi Qozog'iston Bosh prokuraturasiga Qirg'iziston fuqarosi Vikram Rozoxunov bo'yicha so'rov yuborgan. Unda musiqachiga qiynoq qo'llangani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, kuch tizimi xodimlari harakati 2002 yildagi Kishinyov konvensiyasi qoidalariga muvofiq tergov qilinishi kerakligi talab etildi. Bunga qadar Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi musiqachining qo'lga olinishi bo'yicha Qozog'istonga nota yuborgan edi. Qozoq milliy telekanali 9-yanvar kuni qozoq politsiyasi tartibsizlik uyushtirish uchun yollagan deb iddao qilgan noma'lum shaxsdan olingan intervyuni namoyish etdi. Intervyu bergan shaxsning terrorchi emas, taniqli musiqachi ekani ma'lum bo'lganidan so'ng ochilmay qolgan mazkur videoda juda qattiq kaltaklangani yaqqol ko'rinib turgan yigit noma'lum shaxslar uni 90 ming tangaga yollab O'zbekiston va Tojikiston fuqarolaridan iborat guruh tarkibida Olmaotadagi norozilik namoyishida ishtirok etish uchun olib kelganini aytgan. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati videodagi shaxs Qirg'izistonda taniqli bo'lgan musiqachi Vikram Rozoxunov ekanini bildirdi. Musiqachini bilgan qirg'izistonliklarning aytishicha, u videoda iddao qilingani kabi ishsiz emas, u taniqli musiqachi sifatida Qozog'istonga tez-tez gastrol safarlariga taklif qilinib turilgan. Qirg'iz militsiyasi musiqachi konsert dasturini olib borish uchun 2-yanvarda Olmaotaga uchib borganini, aviabiletni 16-dekabrdayoq sotib olganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 10-yanvar kuni agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qozog'istonda 5 nafar qirg'iz fuqarosi qo'lga olingan. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, qo'lga olinganlar bo'yicha ikki taraflama tegishli ishlar olib borilyapti. Ularning qayerda ekanini aniqlash ishlari ketmoqda. Hozirda Qozog'istondagi qirg'izistonliklarni vatanga qaytarish ishlari ketmoqda. Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqpayevning aytishicha, Nursulton, Olmaota, Bishkek shahrida tuzilgan ixcham yordam ko'rsatish guruhlariga 2-yanvardan buyon mingga yaqin qirg'izistonlik yordam so'rab murojaat qilgan. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchiligi Nursulton, Aqto'bu, Aqtau, Kustanay, Kökchetau, Petropavl, Pavlodor, Karaganda shaharlarida qirg'izistonliklar bilan aloqada bo'lib turibdi. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchisi Dastan Dushekeyev Olmaotadagi tartibsizliklar chog'ida bir qirg'izistonlik vafot etganini ma'lum qildi. Olmaotada fitnes murabbiy bo'lib ishlagan bir qirg'izistonlik fuqaro vafot etdi. Uning qayerdaligini aniqlash, jasadni olib kelish bo'yicha elchixona xodimlari ishlayapti, dedi elchi. Dushekeyevning aytishicha, Qozog'iston kuch tizimlari so'nggi voqealardan Qirg'izistonning qancha fuqarosi qo'lga olingani haqida rasmiy ma'lumot bermagan. So'nggi ma'lumotlar bo'yicha Qozog'istonda tartibsizliklarda gumonlangan 8000 ortiq odam qo'lga olingan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi qo'lga olinganlar orasida qo'shni davlat fuqarolari borligini aytgan, biroq qaysi mamlakat ekaniga aniqlik kiritmagan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 9-yanvarda Olmaota shahridagi bosh konsullik 14 qirg'iz fuqarosi vatanga qaytarilganini bildirgan. Ularning orasida ayollar va bolalar bor. Vazirlik bundan tashqari Nursulton shahri bilan aviaqatnov to'xtagani sababli yana 15 qirg'iz fuqarosini temir yo'l orqali olib kelish bo'yicha ishlar olib borilayotganini xabar qilgan. 6-yanvarda Tashqi ishlar vazirligi 20 nafar qirg'iz fuqarosi evakuatsiya qilinganini bildirgan. Ularning orasida ayollar va bolalar bor. Maxsus tashkil qilingan transport bilan qirg'izistonliklardan tashqari 20 nafar rus, bir tojik, bir o'zbek fuqarosi ham olib kelingani aytilmoqda. Qozog'istondagi qirg'iz fuqarolarining taqdiri borasida prezident Japarov ham bayonot bilan chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, rasmiy Bishkek Qozog'istondagi aksiyalarda qatnashmagan va adolatsiz javobgarlikka tortilayotgan barcha fuqarolarini himoya qiladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Blinken, ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zida qiyin bo'ladi. Mazkur tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qo'shma Shtatlarda Qozog'istonga asosan Rossiya askarlaridan iborat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kontingenti joylashtirilganiga doir savollar bor. AQSh davlat kotibi Antony Blinken NATOga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari onlayn majlisidan so'ng shunday bayonot berdi. Blinkenga ko'ra, Qozog'iston hukumati tinch namoyishchilar huquqlarini buzmagan holda o'z kuchi bilan mamlakatda tartib o'rnatish imkoniyatiga egaligi shubhasiz. Tashqaridan ko'mak ularga nega kerak bo'lgani tushunarsiz. Biz bu haqda ko'proq ma'lumot olishga urinyapmiz, dedi davlat kotibi va qo'shimcha qildi. Eng yangi tarix bizga shunday saboq bergan. Agar ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zan juda qiyin bo'ladi. Avvalroq AQSh Qozog'istondagi zo'ravonlikni qoralab, mamlakat hokimiyati hamda namoyishchilarni bosqinlikka va mojaroni tinch yo'l bilan bartaraf etishga chaqirgan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari Qozog'istonga qator hududlarda namoyishlar qonli to'qnashuvlarga aylanib ketganidan so'ng, mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev taklifiga ko'ra kiritildi. To'qayev mamlakat terrorchilar hujumiga yo'l qanini aytdi va norozilik chiqishlarini tashqi tajovuzga mengzadi. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylari Qozog'istonda mahalliy huquqni muhofaza qilish idoralari va armiya bo'linmalarining tezkor jangovar tadbirlariga jalb qilinmaydi deya iddao qilmoqda. Prezident Vladimir Putin esa vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot bergani yo'q. Rossiya askarlarining Qozog'istonga kiritilishi Ukraina bilan chegara yaqinida Rossiya tomonidan katta harbiy kuch to'plangani haqidagi xabarlar manzarasida kuzatilmoqda. NATO mudofaa vazirlari majlisi aynan Ukraina bilan bog'liq vaziyatga, shuningdek Rossiya bilan bo'lajak muzokaralarga bag'ishlangan edi. Blinken 7-yanvardagi bayonotida Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzini davom ettirgan taqdirda G'arb unga qat'iy javob berishga shayligini aytdi. Biroq agar Rossiya muammoni diplomatiya yo'li bilan hal etishni afzal ko'rsa, bu hanuz mumkin va ma'qul yo'ldir, dedi u. Blinken shuningdek Rossiya o'zining Ukrainaga qarshi hujumini xaspo'shlash maqsadida provokatsiya uyushtirishi mumkinligidan tashvishda ekanini bildirdi. Davlat kotibi Rossiyaning xavfsizlik kafolatlariga doir ayrim talablarini mantiqdan xoli deb atadi va AQSh muzokaralarida birinchi galda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasini muhokama qilish niyatida ekanligini urg'uladi. Antony Blinkenga ko'ra, Moskva bir zamonlar Sovet ittifoqi hukmi ostida bo'lgan mamlakatlarni qamrab olgan o'z ta'sir doirasini yaratmoqchi. G'arbdagi va Rossiyadagi ba'zi tahlilchilar Vladimir Putin Sovet ittifoqini boshqacharoq ko'rinishda tiklashga intilayotganini aytadilar. Ammo Kreml bu kabi rejalari borligini hamisha inkor qilib kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya AQSh muzokaralari, Putinning Ukrainaga tahdidi va xavfsizlik talablari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy haftada AQSh va uning NATOdagi ittifoqchilari hamda Rossiya rasmiy vakillari ishtirokida Moskva talab qilayotgan xavfsizlik kafolatlari va Ukraina yaqinida rus qo'shinlarining to'planishi masalasida muzokaralar bo'lib o'tadi. 10-yanvar kuni Jenevada Rossiya AQSh muzokaralari raundiga start berildi. Undan keyin Bryusselda Rossiya NATO muzokaralari bo'lib o'tadi. Qolaversa shu haftaning o'zida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi uchrashuvi rejalashtirilgan. Associated Press agentligi muzokaralar kun tartibidagi eng asosiy masalalarga e'tibor qaratmoqda. Rossiya qo'shinlari va harbiy texnikasini Ukraina bilan chegara yaqiniga joylashtirilishi Kiyev va g'arbda Moskva ehtimoliy bosqinni rejalashtirayotgani haqida xavotirlarni uyg'otgan. Moskva bu iddaolarni rad etar ekan, o'z navbatida Ukraina hukumatini mamlakat sharqida Rossiya dastaklaydigan ayirmachilar nazoratidagi hududlarni qaytarib olish uchun hujum rejalayotganlikda ayblamoqda. Ukraina ham bu da'volarni inkor qilib keladi. O'tgan oy ayni shu masala yuzasidan AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya yetakchisi bilan 2 marta muloqot qilgan edi. O'shanda Bayden agar Rossiya Ukrainaga hujum qilsa, Moskva buning og'ir oqibatlari, misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar bilan yuzlashishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Rossiya 2014-yilda Ukrainaning Qrim yarimorolini anneksiya qilgan. O'sha yili mamlakat sharqida boshlanib 7 yildan ziyod davom etgan janglarda 14 mingdan ko'proq inson halok bo'lgan. Rossiya bu mojaroda bo'lginchi isyonchilarni qo'llab kelmoqda. G'arb bunga iqtisodiy sanksiyalar bilan javob berdi, lekin bu Moskvani o'z yo'lidan qaytarish uchun yetarli bo'lmadi. Putin Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini va alyansning u yerda qurolli yarog' joylashtirish ehtimolini Moskva qizil chiziqdan o'tish deya baholashini aytdi. Kreml Washington va uning ittifoqchilaridan NATOning Ukraina, Gruziya yoki boshqa sobiq Sovet ittifoqi davlatlari hududi tomon kengaymasligini ko'zda tutuvchi qonuniy kafolat talab qilmoqda. Moskva shuningdek AQSh va alyansdan Ukraina va boshqa sobiq ittifoq davlatlarida qurol-yarog' joylashtirmaslikni yoki hech qanday harbiy faoliyat olib bormaslik kafolatini ham talab qilgan. Kreml muzokaralar oldidan Rossiya AQSh xavfsizlik shartnomasi va Rossiya NATO kelishuvi bo'yicha o'z loyihasini taqdim etdi. Loyihada NATOga a'zo bo'lmagan sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlariga hech qanday qo'shin joylashtirmaslik majburiyati yuklangani keltirilgan. Moskva shuningdek chegaralar yaqinida Rossiya va AQSh harbiy dengiz kuchlari kemalari va qiruvchi samolyotlar patrullari faoliyatiga chek qo'yishni ham taklif qilgan. Loyihada bundan tashqari Boltiq bo'yi va Qora dengizda Rossiya va NATO harbiy kemalari va samolyotlari bilan bog'liq mojarolarni kamaytirish, harbiy mashg'ulotlar ko'lamini qisqartirish, oshkoralikni oshirish va o'zaro ishonchni mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshirishga chaqirilgan. AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainani NATO a'zoligiga qabul qilmaslik haqidagi talabni keskin rad etib, ittifoqning asosiy tamoyili bu a'zolik talabiga javob beradigan har qanday davlat uchun ochiq ekanligini, uchinchi tomon veto qo'yish huquqiga ega emasligini ta'kidladi. Ukraina va Gruziya NATOga a'zo bo'lishga hali tayyor emas va tez orada a'zolikka taklif qilinish umidi mavjud bo'lmasa-da, G'arb NATO eshiklari ittifoqchilar uchun ochiq qolishi kerakligini ta'kidlamoqda. 2008-yilda NATO 2 davlatni a'zo qilishga va'da bergan, biroq ularga a'zolik uchun aniq yo'l xaritasi taklif qilinmagan. Ittifoqchilar NATOning hali boshlanmagan kengayishini to'xtatish talabini qat'iyan rad etgan bo'lsa ham, Washington va NATO agar Rossiya konstruktiv yondashuvni tanlasa, qurol-yarog' nazorati, o'zaro ishonchni mustahkamlash choralari, oshkoralik va xavflarni kamaytirish masalalarini muhokama qilishga tayyorligini bildirgan. AQSh rasmiylari shuningdek, agar Rossiya Ukrainadan voz kechishga tayyor bo'lsa, Ukrainada kelgusida hujumkor raketalar joylashtirilishini cheklash va Sharqiy Yevropada Amerika va NATO harbiy mashg'ulotlarini to'xtatish bo'yicha muzokaralarga ochiq ekanligini bayon qildi. Oq uy Rossiyani Ukraina yaqinidan qo'shinlarini olib chiqib ketish orqali bo'lajak muzokaralar oldidan ijobiy muhit yaratishga chaqirdi. Moskva bu taklifni rad etib, qo'shinlarini o'zining hududida istalgancha joylashtirishini aytdi va buni NATOning dushmanlik harakatlariga javob sifatida ta'rifladi. Putin AQSh bilan muzokaralarni ijobiy harakat deb atab, natijalarga tezroq erishmoqchiligini aytdi. Biroq u G'arbni Rossiya talablarini behuda muzokaralarga ko'mishga urinmaslik kerakligi haqida ogohlantirgan. O'tgan oy matbuot anjumani chog'ida Putinga Rossiya Ukrainaga bostirib kirmasligiga kafolat bera olasizmi deya berilgan savolga u g'azab bilan G'arb biz so'ragan kafolatlarni darhol berish kerak deb javob qaytargan. Xavfsizlik bo'yicha muzokaralarda Rossiya delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov NATOning Ukraina va boshqa sobiq ittifoq mamlakatlariga kengaymaslik talabini mutlaqo muhimligini urg'uladi. U AQShni buni muhokama qilishdan bosh tortishi keyingi muzokaralarni zoye ketkazish haqida ogohlantirdi. Biz u yerga qo'l cho'zgan holda emas, balki biz belgilangan shartlar asosida hal qilinishi kerak bo'lgan aniq belgilangan vazifalar bilan boryapmiz, dedi Repkov. U Rossiya hech qanday tahdid va bosimlarga yon bermasligini aytib, AQSh va uning ittifoqchilari hamkorlik qilmasa, muzokaralar birinchi raunddan keyinoq yakunlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Kremlning qo'pol talablari va tezroq natija uchun intilishlari AQShning Moskva muzokaralar barbod bo'lishi uchun qabul qilib bo'lmas talablar bilan chiqayotgani va bundan tajovuzkor harakatlar uchun bahona sifatida foydalanishi mumkinligi haqidagi shubhalarini kuchaytirdi. Rossiya diplomatlari bu da'voni rad etdi. Moskva Ukrainaga hujum qilishni rejalashtirayotganini inkor etsa-da, Putin agar G'arb uning xavfsizlik talablarini inobatga olmasa, harbiy texnik choralar ko'rishga majbur bo'lishi haqida ogohlantirdi. U boshqa tafsilotlarga to'xtalmasdan, bu bo'yicha Rossiyaning javobi turlicha bo'lishi mumkin va bu harbiy ekspertlarimiz menga qanday takliflar kiritishiga bog'liq bo'ladi deb ta'kidlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Qozog'istondagi voqealardan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarish kerak. Bu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning 10-yanvardagi bayonoti.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан.
Неге энди башка бир давлатнинг президенти O'zbekistonni ogohlantira boshladi. Keyingi paytlarda xavfsizligi Putinga bog'liq bo'lib qolgan Lukashenko bu bayonoti bilan Moskvaning boshidagi fikrni ovozlantirmayaptimi? Tahdid emasmi bu? Bugungi suhbatda shu masalaga ham to'xtalamiz. 10-yanvar Qozog'istonda umummilliy motam kuni. Bunga oid farmoyishni prezident Qasim-Jomart To'qayev 8-yanvar kuni imzolagan edi. Mamlakat rasmiylari terrorchilar xuruji deb atagan voqealarda qurbon bo'lganlarning aniq soni hanuz ma'lum emas. 9-yanvar kuni hukumat nazoratidagi Telegram kanal yanvar voqealarida 164 kishi qurbon bo'lgani haqida ma'lumot tarqatdi, ammo o'sha kunning o'zidayoq bu ma'lumot rasman rad etildi. Avvalroq kuch ishlatar idoralarning 18 xodimi va 26 nafar qurolli kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Bolalar ombudsmani Arujon Sayin Olmatada 2 bola nobud bo'lganini bildirgan. Motam kuni 2-yanvarda tinch norozilik namoyishi sifatida boshlanib, 5-yanvarda Olmatadagi qonli tartibsizliklarga aylanib ketgan voqealarning so'nggi nuqtasidir. 11-yanvardan mamlakatda hayot izga tushib ketadi deganimi? Bu va boshqa savollarni siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Qozog'istondagi voqealar 2-yanvar kuni mamlakat g'arbidagi Janauzen shahridan boshlandi va tez orada mitinglar to'lqini mamlakatning ko'plab shaharlarini qoplab oldi. 5-yanvarga kelib, Qozog'istonning sobiq poytaxtida davlat idoralariga o't qo'yildi. Narxlar ko'tarilishidan norozilik tariqasidan boshlangan mitinglar Olmatadagi qonli voqealar biri ikkinchisidan kelib chiqqan bitta voqeami yoki bir-biriga aloqasi yo'q alohida voqealarmi? O'sha Janauzen bilan Olmatadagi tartibsizliklarni aytayapman.
Endi bilasizmi, jamiyat bu kompleks tushuncha, ya'ni birlashgan tushuncha. Jamiyatning ichkarisida har xil kategoriyadagi, har xil kayfiyatdagi shaxslarning bo'lishi bu tabiiy. Lekin Qozog'istondagi boshlangan bu hodisa to'laqonli klassik namoyish, ijtimoiy norozilik deyiladi. Lekin ayni paytda ijtimoiy norozilikning jamiyatning qatlamlarida, shaharlarda, mintaqalarda doim farqi bo'ladi. Ya'ni hamma odamning kayfiyati bir xil bo'lmaydi. O'rta sinfning kayfiyati bir ma'lum bir o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, yuqori sinfning, ya'ni boy sinfning kayfiyati anchagina mu'tadil bo'ladi. Lekin quyi, kambag'al, qashshoq sinfning kayfiyati albatta anchagina radikal bo'ladi. Yoki davlat hokimiyatidan muttasil norozi bo'lib kelgan boshqa ijtimoiy guruhlar bo'lishi mumkin. Demak, Qozog'istondagi mana shu qon to'kilishi, mana shunday voqealar, insoniy qurbonlar bo'lishi aslida boshida boshlangan ijtimoiy noroziliklarning ifodasi. Ya'ni hech bir insoniyat tarixida biror bir yirik namoyish to'laqonli mutlaq tinch o'tmagan, ya'ni yirik namoyish davlat bir miqyosidagi juda ham katta bir, ayniqsa bu avtoritar davlatlarda bunday namoyishlarni tinch o'tkazish anchagina murakkabroq. Ya'ni biz bilamiz, postsovet hududidagi, ya'ni Markaziy Osiyodagi avtoritar davlatlarda yoki bizning jamiyatlarimizda hali tinch namoyish o'tkazish malakasi mavjud emas. Chunki bunday malakaning shakllanishi uchun davlatlar ham harakat qilmaydi. Davlatlar namoyishlardan qo'rqadi, shuning uchun namoyishlarni bostiradi. Ya'ni Qozog'istonda bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, g'arb davlatlardagi kabi namoyishlarning juda ham katta bir siyosiy ahamiyatini mutadillashtirish siyosati vektori mavjud emas. Aytaylik, Fransiyada, Amerikada, Germaniyada yoki boshqa huquqiy davlatlarda namoyishlarga ruxsat olish bir tomondan oson, ikkinchi tomondan ruxsat olingan namoyishlar politsiya tomonidan kuzatiladi va qo'riqlanadi. Ikkita funksiyasi bor. Kuzatilishi sababi namoyishchilar qonunni buzmayaptimi, boshqalarga zarar yetkazmayaptimi, himoya qilinishining sababi agar ularga qarshi shaxslar yoki guruhlar bo'ladigan bo'lsa, ularni xavfsizligini ta'minlash. Ya'ni mana shu siyosat hali Markaziy Osiyoda postsovet hududida yo'lga qo'yilgani yo'q. Lekin aslida bu namoyishlar tinch boshlangan edi, jamiyatda to'plangan ijtimoiy norozilik, kolossal norozilik o'sha qonli bir ifodasini ham topdim.
Demak, o'sha Janavozenda boshlangan, keyin boshqa shaharlarga ko'chgan tinch namoyishlar bilan Olmaotadagi tartibsizliklar bitta voqeaning ikki xil ko'rinishi, shundaymi?
Bitta voqeaning albatta har xil ko'rinishi, lekin umuman olganda mana birorta vaziyatga baho berayotganda asosiy ishtirokchilar, aytaylik, mutlaq aksariyat ishtirokchilarining motivi nimada? Ularning xatti-harakati qanday bo'ldi degan savol berilishi kerak. Ya'ni ularning ichidagi bitta, ikkita, 1-2-5%lik guruhlar yoki ularning kayfiyati emas, ustuvor yondashuv qanday bo'ldi va shulardan kimlar ajraldi, nima maqsadda ajraldi degan savol bo'lishi kerak. Ya'ni hokimiyat aytayaptiki, 10 minglab insonlar bu namoyishlarda qatnashdi deyilyapti. Agarki 10 minglab insonlar destruktiv faoliyat etadigan bo'lganida edi, Qozog'iston davlatida biror bir davlat muassasasi yoki davlat mulozimi qolmas edi. Albatta bu yerda buzg'unchilik bo'ldi, uni hamma ko'rdi. Lekin bu buzg'unchilikning ikkita tarafi bor. Ya'ni namoyishchilarga qaratilgan kuch ishlatish holatlarini ham biz ko'rdik. Vaqt kelib bularni hali detallari asta-sekin jamoatchilikka chiqib boradi deb o'ylayman.
10-yanvar dushanba kuni Qozog'iston prezidenti Tokayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning onlayn sammitida ishtirok etdi va o'z mamlakatida sodir bo'lgan hodisalarni davlat to'ntarishiga urinish deb atadi.
С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы.
Токаев. Stixiyali noroziliklar yopirmog'i ostida ommaviy tartibsizliklar to'lqini qo'pdi. Xuddi birdan berilgan buyruqqa bo'ysunilganday diniy radikallar, jinoyatchi unsurlar, ashaddiy banditlar, marodyorlar va mayda bezorilar paydo bo'ldi va shundan so'ng payt poylab turgan qurolli jangarilar chiqa qoldi dedi. To'qayevning aytishicha, tartibsizliklarda chet elliklar ham ishtirok etganki, ularni prezident terrorchilar deb atadi. To'qayev aynan qaysi mamlakatlarni nazarda tutayotganini aytmadi. Ayni paytda 8-yanvarda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Karim Masimov davlatga xiyonatda gumon qilinib qo'lga olindi. Mana bular esa 10-yanvardagi xabarlar. Taraz shahri hokimligi matbuot xizmati Jambil viloyat politsiya departamenti boshlig'i Janat Sulaymonovning vafot etganini tasdiqladi. Interfax Qozog'iston agentligining xabar qilishicha, politsiya boshlig'i o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonlik jurnalist Mikhail Kazaskovning xabar qilishicha, Janat Sulaymonov ustidan tartibsizliklar ortidan jinoyat ishi ochilgan edi. Shuningdek, Milliy xavfsizlik qo'mitasining xabar qilishicha, shu xizmat polkovnigi Azamat Ibrayevning jasadi uning o'z uyi hovlisidan topilgan. O'lim sabablari xabarda ochiqlanmagan. Kamoliddin To'qayev bayonotining qaysi qismi ishonchliroq? Olmaotadagi qonli voqealar davlat to'ntarishiga urinishmi yoki u aytganday chet ellik terrorchilar ishimi?
Meni nazarimda davlat to'ntarishiga urinish degan fikrida siyosiy muhim bir asos bordek ko'rinadi. Chunki mana biz ko'ryapmiz, namoyishlarning 2-3 kunidan boshlab hokimiyat koridorlaridagi muvofiqlashuvning pastligi va KMBning yuqori mulozimlari qamoqqa olinganligi, hibsga olinganligi aytildi. Ya'ni ko'rinib turibdiki, hokimiyat koridorlarida hokimiyat uchun kurash ketyapti rostdan ham. Chunki hali To'qayev hokimiyatni mana 3 yilda yaqinlashayotgan bo'lsa, o'zining hokimiyatini to'laqonli nazoratga ololgani yo'q edi. Hali hokimiyatdan birinchi Nazarboyev to'laqonli ketgani yo'q edi, ikkinchi Nazarboyevning sodiq boshqa shaxslari ham hokimiyatda qolayotgan edi. Ya'ni bu klassik siyosiy hokimiyat koridorlaridagi ziddiyatni anglatadi. Demak, lekin xorijiy fuqarolar, terroristlar, xorijiy guruhlar degan gapiga hali birorta jiddiy isbot keltirilgani yo'q. Hattoki prezidentning o'zini Twitterdagi xabarlari hokimiyat tomonidan, ya'ni o'zi tomonidan olib tashlandi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni hokimiyat aytayotgan gaplariga isbot topib bera olmayapti. Agarki qo'lida biror bir salgina bo'lsa-da ishonchliroq ma'lumot bo'lganida edi, qirg'izistonlik qo'shiqchini emas, mana bu odam deb allaqachon uni ko'rsatgan bo'lar edi. Biz bilamizki, To'qayev, ya'ni kuchli satar tizimlarini nazoratga olganiga kamida 4 kun, 5 kun bo'lyapti. Mana shunday holatda agar biror bir shaxs bo'lganda xorijiy shaxs, u albatta ko'rsatilgan bo'lar edi. Demak, prezident o'zi oldin aytgan retorikani qisman takrorlayapti. Lekin ayni paytda ichkaridagi ziddiyatlarning uchini ozdan bo'lib chiqaryapti. Ya'ni o'sha hokimiyat koridorlaridagi hokimiyat to'ntarishiga intilish degan fikrni o'ylaymanki, aynan kuch ishlatar tizimlari, ya'ni Nursulton Nazarboyevga yaqin bo'lgan ba'zi bir shaxslar amalga oshirishga uringan bo'lishi mumkin.
Qozog'iston rahbariyati paydo bo'lgan vaziyat uchun javobgarlikni o'zidan qidirsa to'g'ri bo'lmaydimi? Mamlakatda ikkita prezident bo'lib qolgani oqibati emasmi bu?
Men ham xuddi shunday fikrdaman. Ya'ni bu yerda aslida eng katta xatoni Nursulton Nazarboyev qildi deb o'ylayman. U bir tomondan rasman hokimiyatdan ketdi, lekin de facto hokimiyatning eng asosiy muhim tarmoqlarini, veto berish huquqini, kadrlar siyosatini qo'lida ushlab turaverdi. Biz bilamizki, konstitutsiyaga ko'ra eng qudratli shaxs Qozog'istonda ham, boshqa davlatlarda ham, ya'ni postsovet hududida bu prezidentlar yoki bosh vazirlar. Qozog'iston misolida bu prezidentlik boshqaruvi, O'zbekistonda ham xuddi shunday prezidentlik boshqaruvi. Demak, ikkinchi prezident To'qayevning albatta siyosiy nafsoniyatiga tegishi bu vaqt masalasi edi. Endi hozir To'qayev bilan Nazarboyev o'rtasida konflikt bo'ldimi yoki Nazarboyev tarafdorlari o'rtasida konflikt bo'ldimi, buni hozir to'laqonli javob berish imkonsiz, chunki biz Nazarboyevning holatini va unga bo'layotgan munosabatni bilmaymiz. Uning qayerda ekanligi to'g'risida ham har xil ziddiyatli xabarlar bor. Ya'ni hokimiyatga topshirgandan keyin to'laqonli ishonilishi kerak edi va bu ishlarga aralashmasligi kerak edi. Ya'ni huquqiy davlatlarda vakolat topshirilgandan keyin to'laqonli vakolat topshiriladi va u yerdagi o'yin qoidasiga ko'ra sobiq prezidentlarga odatda ko'pgina demokratik davlatlarda o'sha uning kafolatlari u yoki bu shaklda ta'minlanadi. Masalan, Amerikada shunday, lekin Yevropada yoki boshqa davlatlarda unday emas. Ya'ni sobiq prezidentlar Fransiyada ham boshqa davlatlarda ham juda ham ko'pincha javobgarlikka tortiladi. Demakki, bu yerda katta qilingan siyosiy xato hokimiyat bamsoli topshirilgandek bo'ldi, lekin real hokimiyat to'laqonli topshirilmadi. Ya'ni kollektiv To'qayevni Nazarboyev tomonidan, uning komandasi tomonidan kollektiv boshqarish, nazorat qilish konsepsiyasi ishlamadi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning 10-yanvar kungi onlayn sammitida Rossiya prezidenti KXSHT harbiy kontingenti Qozog'istonda cheklangan muddat bo'lishini va keyin olib chiqilishini aytdi. Biroq aniq muddat aytilmadi.
После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развертывание этого контингента в достаточно короткие сроки. Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию.
Ayni paytda Qozog'iston rasmiylari vaziyatni nazorat qilayotganliklari to'g'risida bayonot bermoqda. O'zi tashqaridan harbiy yordam so'rashga qanchalik zarurat bor edi? KXSHT kuchlarining Qozog'istonga kiritilishi mintaqadagi vaziyatga qanday ta'sir qiladi? Bu menimcha keyingi kunlarda mutlaq ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol. Boz ustiga rossiyalik propagandachilar postsovet mamlakatlar o'zini o'zi boshqara olmay qoldi degan iddaolarni qilishni boshladi.
Shunday. Demak, savolingizning birinchi qismi Toqayevda, ya'ni Toqayev atrofida yoki uning ma'muriyatida ODKBni, ya'ni Putindan yordam so'rashga qanchalik ehtiyoji, zarurati bor edi degan savolga javob berish biroz qiyin. Sababi hokimiyat koridorlari ichidagi Toqayev tarafdorlarining nisbatini biz aniq bilmaymiz. O'ylaymanki, Toqayev hokimiyatni yo'qotishdan qo'rqib ketgan va birinchi bo'lib ODKBga, ya'ni konstitutsiyaga ko'ra prezident sifatida, joriy prezident, amaldagi prezident sifatida Putinga va ODKBga murojaat qilgan va bu orqali Putinning siyosiy qo'llab-quvvatlovga erishgan. Aslida ODKB kirib ichkarida Qozog'istonning hududida biror bir jiddiy ish qilayotgani yo'q. Bu siyosiy psixologik omil bo'ldi xolos. Lekin aynan o'sha hokimiyatdagi kuch ishlatar tizimlaridagi tarafdorlar noma'lum bo'lganligi uchun, ularning proporsiyasi, ya'ni ularning nisbati noma'lum bo'lganligi uchun Toqayev o'zining kuch ishlatar tizimlariga ishona olmadi va Putinga yordam so'rashga majbur bo'ldi. Endi uning oqibati Qozog'iston uchun albatta juda ham salbiy bo'ladi. Chunki Toqayev hokimiyatga kelganidan keyin aynan Toqayev davrida Rossiyadan muvozanat saqlash, ohistalik bilan masofa saqlash siyosati olingan edi. Bunga bir qancha misollar keltirish mumkin. Ya'ni Kirill alifbosidan voz kechib Latin alifbosiga o'tish, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga salbiy munosabat bildirish o'tgan yilning aprel oyida yoki undan keyin ham va umuman rus madaniyati, rus siyosatiga nisbatan shubha bilan qarash, ohista shubha bilan qarash Nazarboyevga qaraganda Toqayevda anchagina kuchli edi. Va shuning uchun keyingi bir yilda Putin bilan Toqayev o'rtasida juda ham ko'pgina aytishuvlar bo'layotgan edi. Buni oddiy odamlar sezmasligi mumkin, lekin diplomatik tildan oddiy tilga o'rganganida ularning gapi bir-biriga qovushmayotgan edi. Ya'ni diplomatik protokol buzilgan edi. Mana shunday fonda Toqayev o'zini hokimiyatini saqlab qolish uchun Putinga majbur bo'ldi murojaat qilishga. Mintaqaga ta'siri albatta jiddiy. Mana Lukashenkoni o'zi aytayapti, keyingi navbat O'zbekistonga deyapti. Ya'niki bu yerda ogohlantirish bo'lyaptimi, tahdid bo'lyaptimi, bu boshqa masala.
Lukashenkoni bayonotiga alohida to'xtalamiz. Endi qarang, o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlarini qachon olib chiqib ketilishi noma'lum va agar bu kuchlarning mamlakatda Qozog'istonda mavjudligi uzoqroq muddatni egallaydigan bo'lsa, yangicha avvaldan kutilmagan mutlaqo sifati boshqa norozilik to'lqini paydo bo'lmaydimi o'sha kuchlarga qarshi qozoqlarning?
Bo'lishi mumkin, chunki o'sha 2-yanvarda boshlangan ommaviy noroziliklarda ko'tarilgan lozinglar bor, ko'tarilgan talablar bor, ya'ni ijtimoiy talablar. Mana shu talablardan bittasi Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqsin va iqtisodiy mustaqilligini qo'liga olsin va oldingi iqtisodiy farovonligimiz qaytsin degan talablar ham bo'ldi. Endi demak, ODKB yoki KXSHT bu Rossiyaning geostrategik loyihasi, buning asosiy maqsadi davlatlarning, MDH davlatlarining, unga a'zo davlatlarning to'laqonli geosiyosiy, geostrategik xatti-harakatini nazorat qilish. Chunki bu ittifoqqa kirgan, bu ittifoq o'zidan, ya'ni kimki bu ittifoqqa kirsa, uning chiqishi oson bo'lmaydi. undan chiqib ketish uchun Rossiya bilan Putin bilan juda ham kuchli zo'riqish orqali katta to'qnashuv orqaligina chiqib ketishi mumkin xolos. Buni unga a'zo davlatlar yaxshi biladi. Agarki chiqish juda ham oddiy, sodda, huquqiy bo'lganda edi, albatta davlatlar chiqib ketgan bo'lar edi, jumladan Belarusiya ham. Lekin o'yin qoidasi unday emas. U yerga kirgan davlatlar Putinning ketishini kutadi. Faqat Putin ketganidan keyingina bu masalani o'ylab ko'rishadi. Endi mana biz bilamizki, Rossiya qayerga kiradigan bo'lsa, u yerga harbiy kontingent kiritadigan bo'lsa, uni bosqichma-bosqich geosiyosiy va siyosiy instrumentga aylantirishga harakat qilgan. Har doim. Demak, bu Rossiyaning manfaatiga to'g'ri keladi. Qozog'iston nihoyatda muhim davlat. Bu Markaziy Osiyodagi ikki yirik davlatdan bittasi, O'zbekistondan keyingisi. Va dunyodagi eng uzun quruqlik chegarasidagi, ya'ni Rossiya bilan Qozog'iston o'rtasidagi chegara 7,5 ming kilometr. Ya'ni Qozog'istonni nazorat qilish bu Markaziy Osiyoni jiddiy bir qismini nazorat qilish. Va shuning uchun hamki bu yerda Rossiyaning aslida manfaatiga to'g'ri keladi o'sha ODKB kuchlarini saqlab qolish. Lekin hozircha shunday deb aytilyapti. Odatda bu diplomatik protokolga ko'ra shunday deb aytilaveradi. Siyosatchilar faqatgina siyosiy vaziyatdan chiqishni o'ylashadi va ayni paytda o'zlarining siyosiy manfaatdan voz kechishmaydi. Va shuning uchunki bu tezda olib chiqib ketamiz yoki olib chiqib ketamiz degani bu abstrakt bir muddatni va abstrakt bir shartni nazarda tutadi xolos.
Qozog'istonliklarning qarshilik harakati haqida, ehtimoli haqida so'raganimdim. Bo'lishi mumkinmi shundoq? KXSHT kuchlariga qarshi.
Qozog'istonda rusofobiya kuchayapti. Ya'ni Rossiyaning anchagina agressiv bo'lgan xatti-harakatiga nisbatan salbiy qarash sifat jihatidan oshib boryapti. Ayniqsa bu janubiy va markaziy hududlarda. Qozog'istonda endi bilasizmi, mana shunday kayfiyat oldin ham bor edi, yo'g'amas edi. Ya'ni Qozog'iston intelligensiyasida. Aynan rusiy zabon bo'lgan etnik qozoqlarning o'zida ham Rossiyaga ishonchsizlik juda ham kuchli. Ya'ni bu sivilizatsion xarakterga ega emas, bu ko'proq siyosiy va geosiyosiy xarakterga ega. Ya'ni bu shaxslar rusiy zabon shaxslar va bu shaxslar yoki bu jamiyatning bu qatlami rus sivilizatsiyasiga, rus tiliga qarshi emas, Rossiyaning bugungi ohangiga, ya'ni inson huquqlari va insonning qadr-qimmatiga, Qozog'iston davlatchiligining qadr-qimmatiga bo'layotgan munosabatga qarshi shaxslar. Endi lekin o'ylaymanki, u fuqarolik jamiyatining bu qismida Rossiyani majbur qiluvchi, ya'ni Rossiyaning ODKBsini yoki boshqa bir institutlarni chiqarib yuborishga majbur qiluvchi salohiyat mavjud emas men nazarimda.
KXSHT'ga kiruvchi davlatlarning, mana endi Lukashenko masalasi, KXSHT'ga kiruvchi davlatlarning 10 yanvar kungi onlayn sammitida Belarus prezidenti Lukashenko bunday dedi. Ko'p gapirilgan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarish kerak. Agar bunday saboqlar olinmasa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ularning diqqati birinchi bo'lib O'zbekistonga qaratiladi. Belarus prezidenti ularning der ekan, RIA Novosti'ning xabar qilishicha, Qozog'istondagi buhronni uyushtirgan kuchlarni nazarda tutgan. Belarus rahbarining bu bayonotini qanday tushunish kerak? To'g'ri, Qozog'istondagi voqealardan O'zbekiston saboq chiqarishi kerakligi to'g'risida Ozod nazarda publitsist Sharof Ubaydullayev ham kuni kecha gapirdi. Sharof aka, O'zbekistonning bir fuqarosi sifatida shunday deyishga haqli. Biroq, nega endi boshqa bir davlatning prezidenti O'zbekistonni ogohlantira boshladi? Keyingi paytlarda xavfsizligi Putinga bog'liq bo'lib qolgan Lukashenko bu bayonoti bilan Moskvaning boshidagi fikrni ovozlantirmayaptimi? Tahdid emasmi bu? Kamoliddin.
Bilasizmi, meni nazarimda Lukashenko tahdid qilmayapti, ogohlantiryapti. Ya'ni Lukashenko, ya'ni O'zbekistonga Lukashenkoning munosabatini bilamiz. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bilan Lukashenko o'rtasidagi munosabatlarni men ijobiy yoki samimiy deb tasavvur qilaman. O'zbekistonga kelgan, O'zbekiston prezidenti ham Belarusiyada bo'lgan, ikki davlatning umuman o'sha rahbarlari o'rtasidagi munosabatlar anchagina iliq yoki ijobiy. Ular o'rtasidagi geosiyosiy koordinatsiya deymiz, muvofiqlashuv ham yo'q emas. Demak, Lukashenko nimadandir ogohlantiryapti. Ya'ni nimadan degan savol paydo bo'ladi. Endi Lukashenko o'zining vaziyatini legitimlashtirishga ham harakat qilyapti. Biz bilamiz, o'tgan yili oldingi yillarda Belarusiyada ommaviy namoyishlar bo'ldi va bu juda ham kuchli Lukashenko uchun kuchli siyosiy inqiroz shakllantirdi. Va hozirgi bu bayonoti bilan o'zining o'sha oldingi vaziyatini legitimlashtirmoqchiki, faqat menga nisbatan bosim bo'lmayapti, balkim sizlarga ham bo'lyapti. Endi meni tushunyapsizlarmi? Degan bir mujdani, ya'ni o'zini holatini legitimlashtirishni o'ylayapti. Endi Lukashenko shama qilayotgan narsa, ba misoli Qozog'istondagi narsani ham, ya'ni namoyishlarni ham kollektiv g'arb, Yevropa, Amerika amalga oshirdi degan bir shama mavjud. Lekin bunday deyishga mutlaq asos mavjud emas. Agar e'tibor bersak, Qozog'istondagi biror bir davlat mulozimi, na prezident bo'lsin, na boshqa bir mulozim bo'lsin, o'sha Qozog'istondagi ishlarda, namoyishlarda g'arb davlatlari, g'arb tashkilotlari yoki fuqarolarining ishtirok etganligi to'g'risida bironta ham bayonot bo'lgani yo'q. Umuman shama ham bo'lgani yo'q. Demak, Qozog'istondagi vaziyatga g'arbning aralashuvi mavjud emas. Buni o'sha klassik rangli inqilobga urinish deyish imkonsiz. Va shu fonda savol paydo bo'ladiki, Lukashenko nimadan ogohlantiryapti? Endi yuqorida aytdimki, Lukashenko bilan O'zbekiston rahbariyatining munosabatlari anchagina iliq. Va bo'lishi mumkinki, bu men taxmin qilishim mumkinki, bu bir tomondan Putinga yoqish o'sha jarayonda. Ya'ni bu aytilayotgan gap ODKBning, KXSHning onlayn konferensiyasida Putinning ishtirokida aytilayotgan gap. Xo'p, ya'ni Putinga yoqish harakat ham bo'lishi mumkin yoki rasmiy Toshkentni Moskva tomonidan bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha har xil maxsus operatsiyalar yoki siyosiy bosimlar, geosiyosiy loyihalar haqida bir og'izcha shaklda ogohlantirish bo'lishi ham mumkin. Agarki u g'arbni nazarda tutayotgan bo'lsa, bu bunday emas. Ogohlantirib Rossiya bosim haqida signal berayotgan bo'lsa, chunki Lukashenko albatta Rossiyaga orientir oladi, u bilan hamkorlik qiladi. Putin orqali o'zining hokimiyatini qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Lekin ayni paytda Belarusiyaning eng ko'p tortishuvlari yoki o'sha siyosiy ba'zi bir zo'riqishlari, umuman olganda zo'riqishlar ko'proq Putin bilan, Moskva bilan kechadi. Ya'ni eng katta hamkori ham Moskva va eng katta aytishadigan tarafi ham Moskva.
Xo'p, shu mavzuda yana bir savol, qisqagina javob bersiz bo'ladi, chunki yana gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Lukashenkoning bu bayonoti va umuman 10-yanvardagi sammitda aytilgan boshqa gaplar O'zbekistonni KXSHga bir taklif emasmi? Taklif qilish?
Yo'q, menimcha taklif emas. Aynan Belarusiya unday taklif qilayotgan yo'q deb o'ylayman. U aytgan videoni ko'rdim. Bu yerda taklif emas, ogohlantirish albatta. Ya'ni taklif odatda bunday bo'lmaydi.
Yo'q, agar bo'lsa, boshqa bir shaklda bo'lsa, O'zbekiston shu shartnomaga, shu tashkilotga qaytishi mumkinmi?
Hozirgi kontekstda yo'q, chunki O'zbekiston mana o'zining geosiyosiy mustaqilligini va o'sha tomonlardan bittasini tanlamaslikka harakat qilayotganligi ko'rildi, kuzatildi. O'tgan 5 yil ichida O'zbekiston Rossiya bilan aloqalarini ijobiylashtirdi. Lekin Rossiya bilan kelishmaydigan yoki raqobatda bo'lgan Turkiya bilan aloqalarni tushirmadi, yoki G'arb bilan aloqalarni tushirmadi, Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni tushirmadi. Ya'ni O'zbekistonning bugungi kundagi geosiyosiy yondashuvi ko'p vektorlilik yoki teng vektorlilik deyish mumkin.
Xo'p, navbatdagi masala, Qozog'istonda ommaviy norozilik namoyishlari boshlanganidan beri to shu kungacha, ya'ni 10-yanvargacha 7939 kishi qo'lga olindi. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga asoslangan holda qozoq matbuoti xabar qildi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining bildirishicha, Ichki ishlar vazirligi so'nggi bir sutka ichida Olmaotada yana 508 kishi ushlanganini bildirgan. Qirg'izistonlik sozanda Vikram Rozaxunov Olmaotadagi tartibsizliklarga ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olinganlardan biri. Ushlanganidan keyin uning "Meni $200 yollashgan" degan iqrori yozilgan videosi ham tarqatildi. Biroq Qirg'iziston rahbariyati bu voqeaga aralashdi va sozanda 10-yanvarda Qirg'izistonga qaytarildi. Bu voqeadan kelib chiqib, Qozog'iston va qozog'istonliklarni nima kutayotganini taxmin qilish mumkin.
Meni nazarimda yaqin oylar ichida Qozog'istondagi siyosiy zo'riqish davom etadi. Chunki hokimiyatdagi tozalashlar va ayni paytda namoyishchilarga qarshi har xil kuzatishlar yoki ma'lum bir bosimlar albatta davom etadi. Ya'ni Qozog'iston usileniyaga o'tdi va bu tezda tarqab ketmaydi, tezda barham topmaydi. Lekin o'ylaymanki, aytaylik 2-3 oylardan keyin Qozog'istondagi vaziyat mutlaq tinch ehtimoli yuqori. Chunki jamiyat o'zining talablariga jiddiy bir shaklda erishdi. Ya'ni Nazarboyev ketish kerak edi, chol ketdi degan talabga unga erishdi. Narxlarning tushishiga erishdi va jamiyat o'zining notasini yoki e'tirozini hokimiyatga bildirdi. Hokimiyat ham buni inobatga oldi. Va To'qayev va'da beryaptiki, katta-katta siyosiy islohotlar boshlayman deyapti. Men bu To'qayevning bu bayonotiga jiddiy bir ishonch bilan qarayman. Sababi To'qayev anchagina samimiy siyosatchi degan menda tasavvur mavjud. U vaziyatni o'zining qo'liga olganidan keyin ma'lum bir muddatdan keyin siyosiy islohotlar boshlaydi deb o'ylayman.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'iston prezident To'qayev yangi bosh vazir tayinladi. KXSH kuchlari 10 kun ichida mamlakatni tark etadi.
Proses vывода контингента займёт не более 10 дней.
To'qayev parlamentdagi chiqishida Nursulton Nazarboyevni tanqid qildi. O'zbekiston tarmoqlarda Qozog'iston mavzusi cheklandi. Blogerlar ogohlantirilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev sobiq prezident Nursulton Nazarboyevni tanqid qildi. KXSH kuchlari 10 kun ichida Qozog'istonni tark etishi aytildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 11 yanvarda parlamentda so'zlagan nutqi davomida mamlakatning avvalgi prezidenti Nursulton Nazarboyevni tanqid qildi.
Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы.
Birinchi prezident elbasi qo'llovi ortidan o'ta serdaromad shirkatlar va xalqaro miqyosdagi o'ta boylarning qatlami paydo bo'ldi deya To'qayev iqtisodiy o'sishdan faqat oligarxlar guruhi foyda topganini qo'shimcha qildi. To'qayev tog'kon va neft-gaz sektori daromadlarini davlat bilan bo'lishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. To'qayev o'z nutqida KXSH qo'shinlarini Qozog'istondan olib chiqib ketilishi shu hafta boshlanishini ham bildirdi.
Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через 2 дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ.
KXSH tinchlikparvar kontingentining asosiy missiyasi yakunlandi. 2 kundan so'ng tinchlikparvar kontingentni olib chiqish boshlanadi. KXSH qo'shinlari 10 kun davomida olib chiqib ketiladi degan To'qayev quyi palata majlisida.
Proses vывода контингента займёт не более 10 дней.
Rossiya yetakchiligidagi KXSHga a'zo davlatlar prezident To'qayev iltimosi ortidan tartibsizliklarni bostirish uchun Qozog'istonga o'z qo'shinlarini yo'llagan edilar. Xususan Rossiya bu bahona bilan Qozog'istonga bir necha ming harbiy jo'natgan. To'qayevning 5 yanvar kuni harbiy yordam so'rab KXSHga murojaat qilgani mamlakat ichkarisida va xorijda ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi. 6 yanvarda Qozog'istonga KXSH qo'shinlari kiritilishi ortidan dunyodagi qator mamlakatlar poytaxtlarida odamlar bu amaliyotga qarshi tinch norozilik aksiyalariga chiqishgan edi. 11 yanvar kuni To'qayev parlament quyi palatasiga Alixon Ismailovni mamlakat bosh vaziri lavozimiga tayinlashga oid taklif kiritdi.
Qozog'iston Respublikasi premyer-ministri lavozimiga tayinlovga kelishim beru uchun Alixon Asqanovich Ismailovning kandidaturasini parlament majlisining qarovina ushlaman.
Ozodlikning Qozog' xizmati xabariga ko'ra, yig'ilishda fraksiya rahbarlari va Qozog'iston Xalqlar Assambleyasi deputatlik guruhi vakili mazkur nomzodni qo'llab chiqishgan. Ovoz berishdan so'ng quyi palata spikeri Nurlan Nigmatullin Smaylov nomzodi yig'ilishda qatnashgan 89 nafar deputatning barchasi tomonidan dastaklanganini bildirgan.
Qatnashib o'tirgan 89 deputat yoqtagandir 89. Shesim qabuldandi, qavli qabuldandi.
Qozog'istondagi avvalgi hukumat 2-yanvar kuni boshlangan norozilik chiqishlari ortidan iste'foga chiqarilgan edi. Janozan shahrida yoqilg'i narxining 2 baravarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Qozog'istonda 10-yanvar umummilliy motam kuni deb e'lon qilindi. Mamlakat rasmiylari terrorchilar xuruji deb atagan voqealarda qurbon bo'lganlarning aniq soni hanuz noma'lum. 9-yanvar kuni hukumat nazoratidagi Telegram kanal yanvar voqealarida 164 kishi qurbon bo'lgan haqida ma'lumot tarqatgan. Ammo o'sha kunning o'zida Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu ma'lumotga raddiya bergan. Avvalroq kuch ishlatar idoralarining 18 xodimi va 26 nafar qurolli kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Bolalar ombudsmani Arajon Said Almatada 2 nafar bola nobud bo'lganini bildirgan. 10-yanvar kuni ertalab Olmaotada 5-yanvardan beri ilk bor internet ishlay boshlagan. Norozilik namoyishlari butun mamlakatni qamrab olishi manzarasida Qozoq Telekom internetni bloklab qo'ygan edi. Bunday sharoitda qurbonlar va jabrlanganlarga doir ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash qiyin bo'ladi. Birgina Olmaota shahrida yanvar voqealari chog'ida 1200 dan ortiq kishi tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan. Bu haqda 11 yanvar kungi brifingda shahar jamoat salomatligi boshqarmasi boshlig'i Nariman Tabinbayev ma'lum qildi. Prezident To'qayevga ko'ra, namoyishlar natijasida Qozog'istonga yetkazilgan zarar 2-3 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Rasman bildirilishicha, mamlakatda jami 8 mingdan ziyod odam qo'lga olingan va ularga nisbatan qotillik, hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik qilish, talonchilik, bezorlik va o'g'irlik faktlari asosida 125 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 10-yanvar kuni Qozog'istonga qo'lga olingan qirg'izistonliklarni bo'shatish talabi bilan nota jo'natgan edi. Qirg'iziston Olmaotadan 150 qirg'izistonlikni vataniga olib keldi. Qamoqqa olingan qirg'izistonliklar ozod etildi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga ko'ra, Qirg'izistonning Olmaotadagi konsuli Nazarali Aripov evakuatsiya qilinganlarni olib kelish uchun avtobuslar ajratilganini bildirgan. Konsul Aripov Olmaotadagi tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan 4 nafar qirg'izistonlik 11-yanvar kuni ozod etilishini bildirdi. 10-yanvar kuni Olmaotada tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Ruzaxunov qamoqdan bo'shatilib Bishkekka olib kelingandi. O'zbekiston esa Qozog'istonda hibsga olingan o'zbekistonliklar yo'qligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobuljonovga ko'ra, O'zbekistonning diplomatik va konsullik muassasalari Qozog'iston huquq-tartibot idoralari vakillari bilan joylarda doimiy aloqada bo'lib turibdi. Xabarnomada Tashqi ishlar vazirligi qo'shni Qozog'istondagi vaziyatni muntazam ravishda kuzatib borayotgani, O'zbekistonning Qozog'istondagi diplomatik vakolatxonalari, Nur Sultondagi elchixonasi, Olmaota va Aqtaudagi bosh konsulliklarida tezkor shtablar tashkil etilgani xabar qilindi. Shuningdek, qiyin ahvolda qolgan fuqarolarga alohida e'tibor qaratilib, talabalar bilan aloqa o'rnatilgani, ularga zarur yordam ko'rsatishlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. Nursulton shahridagi aeroportda parvozini kutayotgan o'zbekistonliklar issiq ovqat bilan ta'minlangani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tarmoqlarda qo'shni Qozog'istonda bo'layotgan voqealarni yoritishga urinayotgan o'zbekistonlik ayrim bloger va jurnalistlar huquq-tartibot idoralariga chaqirilgani va ogohlantirilganini aytmoqda. Mahalliy axborot makonida faoliyat yuritayotgan jurnalist va blogerlardan Qozog'iston haqida kamroq yozish, videolarni tarqatmaslik va namoyishlarga chaqirmaslik so'ralgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Qozog'istonda bo'layotgan hodisalarni yoritishga uringan qator o'zbek blogerlar, jurnalistlar va oddiy tarmoq foydalanuvchilari ichki ishlar bo'limlariga suhbatga chaqirtirilganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka ismini ochiqlamasligi sharti bilan gapirgan blogerlardan biri buyruq davlat xavfsizlik xizmatidan kelib tushganini aytadi. Qozog'istondagi voqealar avj olib ketmasligi uchun u yerdan kelayotgan videolar, xabarlar va audiolarni elektron sahifalarga qo'yishni taqiqlashyapti. Buyruq norasmiy. Men o'zim adminlik qiladigan kanallarga 2-3 ta video qo'ygandim. Qozog'istondagi marodyorlar va do'konlarni o'g'ririb yotgani to'g'risida. AUKadan telefon qilishdi darhol. Olib tashlashni va boshqa tarqatmaslikni so'rashdi. Bizga u jarayon haqida gapirmanglar, ko'rsatmanglar, muhokama qilmanglar degan talab qo'yishdi, deydi mahalliy bloger. U o'z tajribasidan kelib chiqib, butun respublika bo'yicha shunday tartib amal qilayotganini taxmin qiladi. Telegramga qarasangiz, birorta markaziy nashr, radio va televideniya Qozog'istondagi voqealarni yoritmayapti. Hatto katta blogerlar aylanib o'tdi bu masalani. Vaholanki rosa e'tibor qaratadigan mavzu. Televideniye ishlaydigan bir do'stim aytayapti. Xavfsizlik xizmatidan bu masalada maxsus buyruq bo'lgan. Boshingizni og'ritmang, mumkin esa hozir hatto muhokamaga kirish uchun bu masalada, dedi u. Uning taxminicha O'zbekiston hukumati qo'shin davlatdagi voqealarning o'z hududida takrorlanishidan xavotirga tushgan bo'lishi mumkin. Suhbatdosh AUKA va maxsus xizmatlar nazoratida bo'lmagan mustaqil bloger va jurnalistlarning internetdagi faoliyati rasmiylar e'tiborini o'ziga tortgan va shulargina ogohlantirish olmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, AUKA mutasaddilari bu buyruq davlat xavfsizlik xizmatidan kelib tushganini aytishgan. Ozodlikka xabar yo'llagan yana bir andijonlik Facebookdagi Qozog'iston haqida postlar qo'yib, ulashganim uchun turli xil kommentlar yozganimga DX va profilaktika nazari chaqirtirib tushuntirish xati oldi deb yozdi. O'zbek segmentida tanilgan yana bir qator faollar ozodlikka oxirgi kunlarda turli anonim profillardan tahdid bo'layotganini aytishmoqda. Facebook foydalanuvchilari jizzaxlik jurnalist Muhammad Matchon Qozog'iston voqealarini yoritgani ortidan hibsga olingan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. O'zining oxirgi postlaridan birida u adliyaga borishi kerakligi to'g'risida xabar qilgani va 6-yanvardan beri aloqaga chiqmayotgani aytildi. O'zbekistondagi markaziy ommaviy axborot vositalarida o'ta cheklangan miqdorda Qozog'istondagi g'alayonlar mavzusi haqida lavha va materiallar uzatilayotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda tarmoqlarda bu mavzuni faol yoritayotgan o'zbekistonliklarni ham uchratish mumkin. Jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, Qozog' isyoni mavzusi faqat saroy blogerlar va maxsus ruxsat olganlar tomonidan kerakli ohangda ko'tarilmoqda. Qozog' ishi masalasi mutlaqo berilmayapti, desak noto'g'ri bo'ladi. Berilyapti, lekin tafsilotlarsiz va qisqa ma'lumot tarzida. Iloji boricha o'zining izohisiz. Ya'ni qandaydir chegara belgilangan. Qozog'istondagi holat bilan O'zbekistonni taqqoslash, bizda ulardan battar ku deyish, Toqayev hukumatini tanqid qilish taqiqlangan. Shuningdek, Olmaotadan miting videosini qo'ysak, xalqni qo'zg'olonga da'vat qilgan bo'larkanmiz. Meni ham chaqirtirishdi. Ko'pchilik ma'lumot berib yotibdi-ku desam, odamlarda biz ham shunday qilaylik deydiganlar ko'paygan deyapti. Qonunda albatta bunday narsa belgilanmagan, deydi ismo chiqlamaslikni so'ragan mahalliy jurnalist. Ayni paytda respublikaning turli mintaqalarida joylashgan ko'plab masjidlarda Qozog'iston masalasida imomlar tomonidan ma'ruza va va'zlar o'qilmoqda. Ozodlik gaplashgan Abdukarim ismli o'zbekistonlik dindorning so'zlariga ko'ra, oxirgi bir hafta davomida Qozog'iston masalasi aholi orasida eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga aylangan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan mazkur masala yuzasidan hozircha javob ololgani yo'q. Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti va nashrlar ham Qozog'istondagi hodisalar borasida sukut saqlamoqda. 5-yanvar kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi voqealar yuzasidan bayonot e'lon qilgan. Unda donishmand Qozog'iston xalqi mamlakatda beqarorlik avj olishining oldini olishga, zo'ravonlik va insonlar orasida qurbonlar yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslikning uddasidan chiqadi deyilgan edi. Tarmoqlarda oliy ta'lim va uning ortidan Xalq ta'limi vazirligining qishki ta'tilini 24-yanvargacha uzaytirish qarori ham bevosita Qozog'istondagi vaziyat bilan bog'lanmoqda. Ozodlik Qozog'istondagi voqealarga qadar ham O'zbekistonda bloger va tarmoq faollariga bosim kuchaygani haqida yozgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'istondagi tartibsizliklar endi axborot oqimiga ko'chgan. Hokimiyat uchun kurash va boshqa nazariyalar. Qozog'istondagi voqealar ortida nima turibdi? Rossiya AQSh muzokaralari. Putinning Ukrainaga tahdidi va xavfsizlik talablari. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'istondagi tartibsizliklar endi axborot oqimiga ko'chgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston hukumati nazoratni qo'lga olish maqsadida internetni uzib qo'ydi. Biroq buning uzoq muddatli oqibatlari davomli repressiyalarga olib borishi mumkin. Diplomat nashrida jurnalist Katerina Kigan Qozog'istondagi noroziliklar borasida maqolasini e'lon qildi. 5-yanvar kuni Qozog'iston hukumati ommaviy norozilik namoyishlarini nazorat qilish maqsadida internetni o'chirib qo'ydi. O'shandan beri mamlakatning aksariyat hududlarida faqat internetga vaqti-vaqti bilan kirish tiklangan. Telekommunikatsiya sohasidagi hukumat monopoliyasi bu chorani amalga oshirishga imkon bergan. Qozog'istondagi huquqiy siyosat tadqiqot markazining raqamli huquqlar bo'yicha ekspertlar guruhi koordinatori Arsen Avbakirovning tushuntirishicha, namoyishchilar oddiy VPN orqali ijtimoiy tarmoqlardagi bloklarni chetlab o'tgan. Biroq internetning to'liq o'chirilishi bu imkoniyatni yo'qqa chiqaradi. Arsen Olmaotada emas, poytaxt Nur-Sultonda bo'lganiga qaramay, 6-yanvardan 8-yanvargacha 48 soatdan ko'proq vaqt u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ko'pgina avtoritar davlatlarda bo'lganidek, Qozog'istondagi tuzum ham oddiy ijtimoiy shartga asoslanadi. Siz siyosatdan uzoqroq turing, biz esa sizga global iqtisodiyotning barcha afzalliklarini kafolatlaymiz. Noroziliklarga suyultirilgan gaz narxining oshishi sabab bo'ldi. Buni ba'zilar yuqoridagi ijtimoiy shartning buzilishi sifatida ko'rmoqda. Internet o'chirilishi qozoq xalqi uchun katta haqorat bo'ldi. Qozoqlarning 86% internetdan foydalanadi. Bu Yevropa ittifoqi bilan teng ko'rsatkich. Jami aholining 60%dan ortig'i, jumladan bolalar va chekka hududlarda yashovchilar ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadi. Qozog'iston hukumati raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berdi va bolalar bog'chasiga ro'yxatdan o'tishdan tortib soliq to'lashgacha bo'lgan fuqarolar va hukumat o'rtasidagi deyarli barcha xizmatlar raqamli shaklga ko'chdi. Biroq bu xizmatlar o'tgan hafta butunlay ishlamay qoldi. Insonlarda internetga qaramlik shu qadar singib ketganki, odamlar hatto oziq-ovqat sotib olishga qiynalayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Chunki ko'pchilik naqd pul olib yurmaydigan hozirgi sharoitda internetning o'chirilishi onlayn to'lov usullarini imkonsiz qilib qo'ydi. Qozoqlar kundalik hayotining ajralmas qismidan mosuvo bo'lishga toqat qila olmaydi. Avbakirovning aytishicha, ko'pchilik g'azabda. Bu holatni hech kim oqlamayapti. Internetni blokdan chiqarish va axborot olishni qayta tiklash bir zumda tinch namoyishchilar va huquq himoyachilarining asosiy talablariga aylandi. Diplomat maqolasida shuningdek raqamli boshqaruv bo'yicha estoniyalik ekspert va Qozog'iston hukumatining sobiq maslahatchisi Wolfgang Dreschlerning so'zlari ham keltirilgan. Unga ko'ra, hukumat iqtisodiyotdan manfaatdor ekan, internetni uzoq vaqt o'chirib qo'ya olmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarni bloklash va internetda to's-to'polonlarga urinishlarni bostirish va'dalari noroziliklarni tinchitish uchun yetarli bo'lmaydi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 2020 yil avgust oyida ommaviy norozilik namoyishlari paytida internetga kirishni cheklashga uringanida millionlab odamlar Telegramdagi kanallarga qo'shildi. Zo'ravonliklarga qaramay minglab odamlar namoyishlarga chiqdi. O'zbekistonda ham 3-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklab qo'yildi. Buning natijasida kelib chiqqan ommaviy norozilik prezident Shavkat Mirziyoyevni ertasi kuni axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi rahbarini ishdan bo'shatishga majbur qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev allaqachon hukumatni to'liq iste'foga chiqargan. Internet uzilishida ayblash uchun namoyishchilarning o'zidan boshqa hech kim qolmadi. Hukumat internetni bloklash oddiy fuqarolarga emas, terrorchilarga qarshi qaratilganini bayon qilgan edi. Ammo bu aks ta'sir qildi. Rasmiylar internetga kirishni to'sib qo'ygan 5-yanvar kuni tinch namoyishlardan tartibsizliklarga burilish nuqtasi bo'ldi. Axborotga cheklov faqatgina oddiy fuqarolarni to'xtatdi. Ammo shunisi aniqki, zo'ravon guruhlar baribir tartibsizliklar uyushtiraverdi. Shundan kelib chiqib, internetni cheklashdan asl maqsad zo'ravonlikni to'xtatish bo'lgan deyish qiyin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda tartibsizlikka uyushtirishga yo'llanganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Ro'zoxunov ozod etildi. Qirg'iziston Adliya vazirligi unga nisbatan qiynoq qo'llagan qozoq politsiyachilariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishini talab etmoqda. Bishkek rasmiylari shuningdek Olmaotada fitnes murabbiy bo'lib ishlagan bir qirg'izistonlik halok bo'lgani va yana 5 qirg'izistonlik qo'lga olingani to'g'risida ma'lumotlar borligini bildirmoqda. Bishkek ayni paytda Qozog'istondagi vaziyatdan qiyin ahvolga tushib qolgan barcha qirg'izistonliklarga turli darajada ko'mak ko'rsatish qolinganlarning qayerdaligini aniqlash ishlari olib borilayotganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchisi Dastan Dushekeyevning ma'lum qilishicha, hozir musiqachi Vikram Ro'zoxunov Bishkekka kelmoqda. Qolaversa, Qirg'iziston Adliya vazirligi Qozog'iston bosh prokuraturasiga Qirg'iziston fuqarosi Vikram Ro'zoxunov bo'yicha so'rov yuborgan. Unda musiqachiga qiynoq qo'llangani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, kuch tizimi xodimlari harakati 2002 yildagi Kishinyov konvensiyasi qoidalariga muvofiq tergov qilinishi kerakligi talab etildi. Bunga qadar Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi musiqachining qo'lga olinishi bo'yicha Qozog'istonga nota yuborgan edi. Qozoq milliy telekanali 9-yanvar kuni qozoq politsiyasi tartibsizlik uyushtirish uchun yollagan deb iddao qilgan noma'lum shaxsdan olingan intervyuni namoyish etdi. Intervyu bergan shaxsning terrorchi emas, taniqli musiqachi ekani ma'lum bo'lganidan so'ng ochilmay qolgan mazkur videoda juda qattiq kaltaklangani yaqqol ko'rinib turgan yigit noma'lum shaxslar uni 90 ming tangaga yollab O'zbekiston va Tojikiston fuqarolaridan iborat guruh tarkibida Olmaotadagi norozilik namoyishida ishtirok etish uchun olib kelganini aytgan. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati videodagi shaxs Qirg'izistonda taniqli bo'lgan musiqachi Vikram Ro'zoxunov ekanini bildirdi. Musiqachini bilgan qirg'izistonliklarning aytishicha, u videoda iddao qilingani kabi ishsiz emas, u taniqli musiqachi sifatida Qozog'istonga tez-tez gastrol safarlariga taklif qilinib turilgan. Qirg'iz militsiyasi musiqachi konsert dasturini olib borish uchun 2-yanvarda Olmaotaga uchib borganini, aviabiletni 16 dekabrdayoq sotib olganini ma'lum qilgan. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi 10-yanvar kuni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qozog'istonda 5 nafar qirg'iz fuqarosi qo'lga olingan. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, qo'lga olinganlar bo'yicha ikki taraflama tegishli ishlar olib borilyapti. Ularning qayerda ekanini aniqlash ishlari ketmoqda. Hozirda Qozog'istondagi qirg'izistonliklarni vatanga qaytarish ishlari ketmoqda. Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqpayevning aytishicha, Nur-Sulton, Olmaota, Bishkek shahrida tuzilgan ixcham yordam ko'rsatish guruhlariga 2-yanvardan buyon mingga yaqin qirg'izistonlik yordam so'rab murojaat qilgan. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchiligi Nur-Sulton, Aqto'bu, Aqtau, Kustanay, Kukchetau, Petropavl, Pavlodor, Karaganda shaharlarida qirg'izistonliklar bilan aloqada bo'lib turibdi. Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchisi Dastan Dushekeyev Olmaotadagi tartibsizliklar chog'ida bir qirg'izistonlik vafot etganini ma'lum qildi. Olmaotada fitness murabbiy bo'lib ishlagan bir qirg'izistonlik fuqaro vafot etdi. Uning qayerdaligini aniqlash, jasadni olib kelish bo'yicha elchixona xodimlari ishlayapti, dedi elchi. Dushekeyevning aytishicha, Qozog'iston kuch tizimlari so'nggi voqealardan Qirg'izistonning qancha fuqarosi qo'lga olingani haqida rasmiy ma'lumot bermagan. So'nggi ma'lumotlar bo'yicha Qozog'istonda tartibsizliklarda gumonlangan 8 mingdan ortiq odam qo'lga olingan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi qo'lga olinganlar orasida qo'shni davlat fuqarolari borligini aytgan, biroq qaysi mamlakat ekaniga aniqlik kiritmagan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 9-yanvarda Olmaota shahridagi bosh konsullik 14 qirg'iz fuqarosi vatanga qaytarilganini bildirgan. Ularning orasida ayollar va bolalar bor. Vazirlik bundan tashqari Nur-Sulton shahri bilan aviaqatnov to'xtagani sababli yana 15 qirg'iz fuqarosini temir yo'l orqali olib kelish bo'yicha ishlar olib borilayotganini xabar qilgan. 6-yanvarda Tashqi ishlar vazirligi 20 nafar qirg'iz fuqarosi evakuatsiya qilinganini bildirgan. Ularning orasida ayollar va bolalar bor. Maxsus tashkil qilingan transport bilan qirg'izistonliklardan tashqari 20 nafar rus, bir tojik, bir o'zbek fuqarosi ham olib kelingani aytilmoqda. Qozog'istondagi qirg'iz fuqarolarining taqdiri borasida prezident Japarov ham bayonot bilan chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, rasmiy Bishkek Qozog'istondagi aksiyalarda qatnashmagan va adolatsiz javobgarlikka tortilayotgan barcha fuqarolarini himoya qiladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Blinken, ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zida qiyin bo'ladi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qo'shma Shtatlarda Qozog'istonga asosan Rossiya askarlaridan iborat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kontingenti joylashtirilganiga doir savollar bor. AQSh davlat kotibi Antony Blinken NATOga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari onlayn majlisidan so'ng shunday bayonot berdi. Blinkenga ko'ra, Qozog'iston hukumati tinch namoyishchilar huquqlarini buzmagan holda o'z kuchi bilan mamlakatda tartib o'rnatish imkoniyatiga egaligi shubhasiz. Tashqaridan ko'mak ularga nega kerak bo'lgani tushunarsiz. Biz bu haqda ko'proq ma'lumot olishga urinyapmiz, dedi davlat kotibi va qo'shimcha qildi. Eng yangi tarix bizga shunday saboq bergan. Agar ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zan juda qiyin bo'ladi. Avvalroq AQSh Qozog'istondagi zo'ravonlikni qoralab, mamlakat hokimiyati hamda namoyishchilarni bosqinlikka va mojaroni tinch yo'l bilan bartaraf etishga chaqirgan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari Qozog'istonga qator hududlarda namoyishlar qonli to'qnashuvlarga aylanib ketganidan so'ng, mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev taklifiga ko'ra kiritildi. To'qayev mamlakat terrorchilar hujumiga yo'l qanini aytdi va norozilik chiqishlarini tashqi tajovuzga mengzadi. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylari Qozog'istonda mahalliy huquqni muhofaza qilish idoralari va armiya bo'linmalarining tezkor jangovar tadbirlariga jalb qilinmaydi deya iddao qilmoqda. Prezident Vladimir Putin esa vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot bergani yo'q. Rossiya askarlarining Qozog'istonga kiritilishi Ukraina bilan chegara yaqinida Rossiya tomonidan katta harbiy kuch to'plangani haqidagi xabarlar manzarasida kuzatilmoqda. NATO mudofaa vazirlari majlisi aynan Ukraina bilan bog'liq vaziyatga, shuningdek Rossiya bilan bo'lajak muzokaralarga bag'ishlangan edi. Blinken 7 10 yanvardagi bayonotida Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzini davom ettirgan taqdirda G'arb unga qat'iy javob berishga shayligini aytdi. Biroq agar Rossiya muammoni diplomatiya yo'li bilan hal etishni afzal ko'rsa, bu hanuz mumkin va ma'qul yo'ldir dedi u. Blinken shuningdek Rossiya o'zining Ukrainaga qarshi hujumini xaspo'shlash maqsadida provokatsiya uyushtirishi mumkinligidan tashvishda ekanini bildirdi. Davlat kotibi Rossiyaning xavfsizlik kafolatlariga doir ayrim talablarini mantiqdan xoli deb atadi va AQSh muzokaralarida birinchi galda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasini muhokama qilish niyatida ekanligini urg'uladi. Anthony Blinkenga ko'ra, Moskva bir zamonlar Sovet ittifoqi hukmi ostida bo'lgan mamlakatlarni qamrab olgan o'z ta'sir doirasini yaratmoqchi. G'arbdagi va Rossiyadagi ba'zi tahlilchilar Vladimir Putin Sovet ittifoqini boshqacharoq ko'rinishda tiklashga intilayotganini aytadilar. Ammo Kreml bu kabi rejalari borligini hamisha inkor qilib kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya AQSh muzokaralari, Putinning Ukrainaga tahdidi va xavfsizlik talablari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy haftada AQSh va uning NATO'dagi ittifoqchilari hamda Rossiya rasmiy vakillari ishtirokida Moskva talab qilayotgan xavfsizlik kafolatlari va Ukraina yaqinida rus qo'shinlarining to'planishi masalasida muzokaralar bo'lib o'tadi. 10 yanvar kuni Jenevada Rossiya AQSh muzokaralari raundiga start berildi. Undan keyin Bryusselda Rossiya NATO muzokaralari bo'lib o'tadi. Qolaversa shu haftaning o'zida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi uchrashuvi rejalashtirilgan. Associated Press agentligi muzokaralar kun tartibidagi eng asosiy masalalarga e'tibor qaratmoqda. Rossiya qo'shinlari va harbiy texnikasini Ukraina bilan chegara yaqiniga joylashtirilishi Kiyev va G'arbda Moskva ehtimoliy bosqinni rejalashtirayotgani haqida xavotirlarni uyg'otgan. Moskva bu iddaolarni rad etar ekan, o'z navbatida Ukraina hukumatini mamlakat sharqida Rossiya dastaklaydigan ayirmachilar nazoratidagi hududlarni qaytarib olish uchun hujum rejalayotganlikda ayblamoqda. Ukraina ham bu da'volarni inkor qilib keladi. O'tgan oy ayni shu masala yuzasidan AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya yetakchisi bilan 2 marta muloqot qilgan edi. O'shanda Bayden agar Rossiya Ukrainaga hujum qilsa, Moskva buning og'ir oqibatlari, misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar bilan yuzlashishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Rossiya 2014-yilda Ukrainaning Qrim yarimorolini anneksiya qilgan. O'sha yili mamlakat sharqida boshlanib 7 yildan ziyod davom etgan janglarda 14 mingdan ko'proq inson halok bo'lgan. Rossiya bu mojaroda bo'lginchi isyonchilarni qo'llab kelmoqda. G'arb bunga iqtisodiy sanksiyalar bilan javob berdi, lekin bu Moskvani o'z yo'lidan qaytarish uchun yetarli bo'lmadi. Putin Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini va alyansning u yerda qurol-yarog' joylashtirish ehtimolini Moskva qizil chiziqdan o'tish deya baholashini aytdi. Kreml Washington va uning ittifoqchilaridan NATOning Ukraina, Gruziya yoki boshqa sobiq Sovet ittifoqi davlatlari hududi tomon kengaymasligini ko'zda tutuvchi qonuniy kafolat talab qilmoqda. Moskva shuningdek AQSh va alyansdan Ukraina va boshqa sobiq ittifoq davlatlarida qurol-yarog' joylashtirmaslikni yoki hech qanday harbiy faoliyat olib bormaslik kafolatini ham talab qilgan. Kreml muzokaralar oldidan Rossiya AQSh xavfsizlik shartnomasi va Rossiya NATO kelishuvi bo'yicha o'z loyihasini taqdim etdi. Loyihada NATOga a'zo bo'lmagan sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlariga hech qanday qo'shin joylashtirmaslik majburiyati yuklangani keltirilgan. Moskva shuningdek chegaralar yaqinida Rossiya va AQSh harbiy dengiz kuchlari kemalari va qiruvchi samolyotlar patrullari faoliyatiga chek qo'yishni ham taklif qilgan. Loyihada bundan tashqari Boltiq bo'yi va Qora dengizda Rossiya va NATO harbiy kemalari va samolyotlari bilan bog'liq mojarolarni kamaytirish, harbiy mashg'ulotlar ko'lamini qisqartirish, oshkoralikni oshirish va o'zaro ishonchni mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshirishga chaqirilgan. AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainani NATO a'zoligiga qabul qilmaslik haqidagi talabni keskin rad etib, ittifoqning asosiy tamoyili bu a'zolik talabiga javob beradigan har qanday davlat uchun ochiq ekanligini, uchinchi tomon veto qo'yish huquqiga ega emasligini ta'kidladi. Ukraina va Gruziya NATOga a'zo bo'lishga hali tayyor emas va tez orada a'zolikka taklif qilinish umidi mavjud bo'lmasa-da, G'arb NATO eshiklari ittifoqchilar uchun ochiq qolishi kerakligini ta'kidlamoqda. 2008-yilda NATO 2 davlatni a'zo qilishga va'da bergan, biroq ularga a'zolik uchun aniq yo'l xaritasi taklif qilinmagan. Ittifoqchilar NATOning hali boshlanmagan kengayishini to'xtatish talabini qat'iyan rad etgan bo'lsa ham, Washington va NATO agar Rossiya konstruktiv yondashuvni tanlasa, qurol-yarog' nazorati, o'zaro ishonchni mustahkamlash choralari, oshkoralik va xavflarni kamaytirish masalalarini muhokama qilishga tayyorligini bildirgan. AQSh rasmiylari shuningdek, agar Rossiya Ukrainadan voz kechishga tayyor bo'lsa, Ukrainada kelgusida hujumkor raketalar joylashtirilishini cheklash va Sharqiy Yevropada Amerika va NATO harbiy mashg'ulotlarini to'xtatish bo'yicha muzokaralarga ochiq ekanligini bayon qildi. Oq uy Rossiyani Ukraina yaqinidan qo'shinlarini olib chiqib ketish orqali bo'lajak muzokaralar oldidan ijobiy muhit yaratishga chaqirdi. Moskva bu taklifni rad etib, qo'shinlarini o'zining hududida istalgancha joylashtirishini aytdi va buni NATOning dushmanlik harakatlariga javob sifatida ta'rifladi. Putin AQSh bilan muzokaralarni ijobiy harakat deb atab, natijalarga tezroq erishmoqchiligini aytdi. Biroq u g'arbni Rossiya talablarini behuda muzokaralarga ko'mishga urinmaslik kerakligi haqida ogohlantirgan. O'tgan oy matbuot anjumani chog'ida Putinga Rossiya Ukrainaga bostirib kirmasligiga kafolat bera olasizmi deya berilgan savolga u g'azab bilan g'arb biz so'ragan kafolatlarni darhol berish kerak deb javob qaytargan. Xavfsizlik bo'yicha muzokaralarda Rossiya delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov NATOning Ukraina va boshqa sobiq ittifoq mamlakatlariga kengaymaslik talabini mutlaqo muhimligini urg'uladi. U AQShni buni muhokama qilishdan bosh tortishi keyingi muzokaralarni zoye ketkazish haqida ogohlantirdi. Biz u yerga qo'l cho'zgan holda emas, balki biz belgilagan shartlar asosida hal qilinishi kerak bo'lgan aniq belgilangan vazifalar bilan boryapmiz, dedi Repkov. U Rossiya hech qanday tahdid va bosimlarga yon bermasligini aytib, AQSh va uning ittifoqchilari hamkorlik qilmasa, muzokaralar birinchi raunddan keyinoq yakunlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Kremlning qo'pol talablari va tezroq natija uchun intilishlari AQShning Moskva muzokaralar barbod bo'lishi uchun qabul qilib bo'lmas talablar bilan chiqayotgani va bundan tajovuzkor harakatlar uchun bahona sifatida foydalanishi mumkinligi haqidagi shubhalarini kuchaytirdi. Rossiya diplomatlari bu da'voni rad etdi. Moskva Ukrainaga hujum qilishni rejalashtirayotganini inkor etsa-da, Putin agar G'arb uning xavfsizlik talablarini inobatga olmasa, harbiy texnik choralar ko'rishga majbur bo'lishi haqida ogohlantirdi. U boshqa tafsilotlarga to'xtalmasdan, bu bo'yicha Rossiyaning javobi turlicha bo'lishi mumkin va bu harbiy ekspertlarimiz menga qanday takliflar kiritishiga bog'liq bo'ladi deb ta'kidlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Qozog'istondagi voqealardan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarish kerak. Bu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning 10-yanvardagi bayonoti.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан.
Неге энди башка бир давлатнинг президенти O'zbekistonni ogohlantira boshladi. Keyingi paytlarda xavfsizligi Putinga bog'liq bo'lib qolgan Lukashenko bu bayonoti bilan Moskvaning boshidagi fikrni ovozlantirmayaptimi? Tahdid emasmi bu? Bugungi suhbatda shu masalaga ham to'xtalamiz. 10-yanvar Qozog'istonda umummilliy motam kuni. Bunga oid farmoyishni prezident Qasim-Jomart To'qayev 8-yanvar kuni imzolagan edi. Mamlakat rasmiylari terrorchilar xuruji deb atagan voqealarda qurbon bo'lganlarning aniq soni hanuz ma'lum emas. 9-yanvar kuni hukumat nazoratidagi Telegram kanal yanvar voqealarida 164 kishi qurbon bo'lgani haqida ma'lumot tarqatdi, ammo o'sha kunning o'zidayoq bu ma'lumot rasman rad etildi. Avvalroq kuch ishlatar idoralarning 18 xodimi va 26 nafar qurolli kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Bolalar ombudsmani Arujon Sayin Olmatada 2 bola nobud bo'lganini bildirgan. Motam kuni 2-yanvarda tinch norozilik namoyishi sifatida boshlanib, 5-yanvarda Olmatadagi qonli tartibsizliklarga aylanib ketgan voqealarning so'nggi nuqtasidir. 11-yanvardan mamlakatda hayot izga tushib ketadi deganimi? Bu va boshqa savollarni siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Qozog'istondagi voqealar 2-yanvar kuni mamlakat g'arbidagi Janauzen shahridan boshlandi va tez orada mitinglar to'lqini mamlakatning ko'plab shaharlarini qoplab oldi. 5-yanvarga kelib, Qozog'istonning sobiq poytaxtida davlat idoralariga o't qo'yildi. Narxlar ko'tarilishidan norozilik tariqasida boshlangan mitinglar Olmatadagi qonli voqealar biri ikkinchisidan kelib chiqqan bitta voqeami yoki bir-biriga aloqasi yo'q alohida voqealarmi? O'sha Janauzen bilan Olmatadagi tartibsizliklarni aytayapman.
Endi bilasizmi, jamiyat bu kompleks tushuncha, ya'ni birlashgan tushuncha. Jamiyatning ichkarisida har xil kategoriyadagi, har xil kayfiyatdagi shaxslarning bo'lishi bu tabiiy. lekin Qozog'istondagi boshlangan bu hodisa to'laqonli klassik namoyish, ijtimoiy norozilik deyiladi. Lekin ayni paytda ijtimoiy norozilikning jamiyatning qatlamlarida, shaharlarda, mintaqalarda doim farqi bo'ladi. Ya'ni hamma odamning kayfiyati bir xil bo'lmaydi. O'rta sinfning kayfiyati bir ma'lum bir o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, yuqori sinfning, ya'ni boy sinfning kayfiyati anchagina mu'tadil bo'ladi. Lekin quyi, kambag'al, qashshoq sinfning kayfiyati albatta anchagina radikal bo'ladi. Yoki davlat hokimiyatidan muttasil norozi bo'lib kelgan boshqa ijtimoiy guruhlar bo'lishi mumkin. Demak, Qozog'istondagi mana shu qon to'kilishi, mana shunday voqealar, insoniy qurbonlar bo'lishi aslida boshida boshlangan ijtimoiy noroziliklarning ifodasi. Ya'ni hech bir insoniyat tarixida biror bir yirik namoyish to'laqonli mutlaq tinch o'tmagan, ya'ni yirik namoyish davlat bir miqyosidagi juda ham katta bir, ayniqsa bu avtoritar davlatlarda bunday namoyishlarni tinch o'tkazish anchagina murakkabroq. Ya'ni biz bilamiz, postsovet hududidagi, ya'ni Markaziy Osiyodagi avtoritar davlatlarda yoki bizning jamiyatlarimizda hali tinch namoyish o'tkazish malakasi mavjud emas. Chunki bunday malakaning shakllanishi uchun davlatlar ham harakat qilmaydi. Davlatlar namoyishlardan qo'rqadi. Shuning uchun namoyishlarni bostiradi. Ya'ni Qozog'istonda bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, g'arb davlatlardagi kabi namoyishlarning juda ham katta bir siyosiy ahamiyatini mutadillashtirish siyosati vektori mavjud emas. Aytaylik, Fransiyada, Amerikada, Germaniyada yoki boshqa huquqiy davlatlarda namoyishlarga ruxsat olish bir tomondan oson, ikkinchi tomondan ruxsat olingan namoyishlar politsiya tomonidan kuzatiladi va qo'riqlanadi. Ikkita funksiyasi bor. Kuzatilishi sababi namoyishchilar qonunni buzmayaptimi, boshqalarga zarar yetkazmayaptimi, himoya qilinishining sababi agar ularga qarshi shaxslar yoki guruhlar bo'ladigan bo'lsa, ularni xavfsizligini ta'minlash. Ya'ni mana shu siyosat hali Markaziy Osiyoda postsovet hududida yo'lga qo'yilgani yo'q. Lekin aslida bu namoyishlar tinch boshlangan edi. Jamiyatda to'plangan ijtimoiy norozilik, kolossal norozilik o'sha qonli bir ifodasini ham topdi.
Demak, o'sha Janavozenda boshlangan, keyin boshqa shaharlarda ko'chgan tinch namoyishlar bilan Olmaotadagi tartibsizliklar bitta voqeaning ikki xil ko'rinishi, shundaymi?
Bitta voqeaning albatta har xil ko'rinishi, lekin umuman olganda mana birorta vaziyatga baho berayotganda asosiy ishtirokchilar, aytaylik, mutlaq aksariyat ishtirokchilarining motivi nimada? Ularning xatti-harakati qanday bo'ldi degan savol berilish kerak. Ya'ni ularning ichidagi bitta, ikkita, 1-2-5%lik guruhlar yoki ularning kayfiyati emas, ustuvor yondashuv qanday bo'ldi va shulardan kimlar ajraldi, nima maqsadda ajraldi degan savol bo'lish kerak. Ya'ni hokimiyat aytayaptiki, 10 minglab insonlar bu namoyishlarda qatnashdi deyilyapti. Agarki 10 minglab insonlar destruktiv faoliyat etadigan bo'lganida edi, Qozog'iston davlatida biror bir davlat muassasasi yoki davlat mulozimi qolmas edi. Albatta bu yerda buzg'unchilik bo'ldi, uni hamma ko'rdi. Lekin bu buzg'unchilikning ikkita tarafi bor. Ya'ni namoyishchilarga qaratilgan kuch ishlatish holatlarini ham biz ko'rdik. Vaqt kelib bularni hali detallari asta-sekin jamoatchilikka chiqib boradi deb o'ylayman.
10-yanvar dushanba kuni Qozog'iston prezidenti Tokayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning onlayn sammitida ishtirok etdi va o'z mamlakatida sodir bo'lgan hodisalarni davlat to'ntarishiga urinish deb atadi.
С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы.
Токаев. Stixiyali noroziliklar yopirmog'i ostida ommaviy tartibsizliklar to'lqini qo'pdi. Xuddi birdan berilgan buyruqqa bo'ysunilganday diniy radikallar, jinoyatchi unsurlar, ashaddiy banditlar, marodyorlar va mayda bezorilar paydo bo'ldi va shundan so'ng payt poylab turgan qurolli jangarilar chiqa qoldi dedi. To'qayevning aytishicha tartibsizliklarda chet elliklar ham ishtirok etganki, ularni prezident terrorchilar deb atadi. To'qayev aynan qaysi mamlakatlarni nazarda tutayotganini aytmadi. Ayni paytda 8-yanvarda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Karim Masimov davlatga xiyonatda gumon qilinib qo'lga olindi. Mana bular esa 10-yanvardagi xabarlar. Taraz shahri hokimligi matbuot xizmati Jambul viloyat politsiya departamenti boshlig'i Janat Sulaymonovning vafot etganini tasdiqladi. Interfax Qozog'iston agentligining xabar qilishicha, politsiya boshlig'i o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonlik jurnalist Mikhail Kazachkovning xabar qilishicha, Janat Sulaymonov ustidan tartibsizliklar ortidan jinoyat ishi ochilgan edi. Shuningdek, Milliy xavfsizlik qo'mitasining xabar qilishicha, shu xizmat polkovnigi Azamat Ibrayevning jasadi uning o'z uyi hovlisidan topilgan. O'lim sabablari xabarda ochiqlanmagan. Kamoliddin To'qayev bayonotining qaysi qismi ishonchliroq? Olmaotadagi qonli voqealar davlat to'ntarishiga urinishmi yoki u aytganday chet ellik terrorchilar ishimi?
Meni nazarimda davlat to'ntarishiga urinish degan fikrida siyosiy muhim bir asos bordek ko'rinadi. Chunki mana biz ko'ryapmiz, namoyishlarning 2-3 kunidan boshlab hokimiyat koridorlaridagi muvofiqlashuvning pastligi va KMBning yuqori mulozimlari qamoqqa olinganligi, hibsga olinganligi aytildi. Ya'ni ko'rinib turibdiki, hokimiyat koridorlarida hokimiyat uchun kurash ketyapti rostdan ham. Chunki hali To'qayev hokimiyatni mana 3 yilda yaqinlashayotgan bo'lsa, o'zining hokimiyatini to'laqonli nazoratga ololgani yo'q edi. Hali hokimiyatdan birinchi Nazarboyev to'laqonli ketgani yo'q edi, ikkinchi Nazarboyevning sodiq boshqa shaxslari ham hokimiyatda qolayotgan edi. Ya'ni bu klassik siyosiy hokimiyat koridorlaridagi ziddiyatni anglatadi. Demak, lekin xorijiy fuqarolar, terroristlar, xorijiy guruhlar degan gapiga hali birorta jiddiy isbot keltirilgani yo'q. Hattoki prezidentning o'zini Twitterdagi xabarlari hokimiyat tomonidan, ya'ni o'zi tomonidan olib tashlandi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni hokimiyat aytayotgan gaplariga isbot topib bera olmayapti. Agarki qo'lida biror bir salgina bo'lsa-da ishonchliroq ma'lumot bo'lganida edi, Qirg'izistonlik qo'shiqchini emas, mana bu odam deb allaqachon uni ko'rsatgan bo'lar edi. Biz bilamizki, To'qayev, ya'ni kuchli satat tizimlarini nazoratga olganiga kamida 4 kun, 5 kun bo'lyapti. Mana shunday holatda agar biror bir shaxs bo'lganda, xorijlik shaxs, u albatta ko'rsatilgan bo'lar edi. Demak, prezident o'zi oldin aytgan retorikani qisman takrorlayapti, lekin ayni paytda ichkaridagi ziddiyatlarning uchini ozdan bo'lib chiqaryapti. Ya'ni o'sha hokimiyat koridorlaridagi hokimiyat to'ntarishiga intilish degan fikrni o'ylaymanki, aynan kuch ishlatar tizimlari, ya'ni Nursulton Nazarboyevga yaqin bo'lgan ba'zi bir shaxslar amalga oshirishga uringan bo'lishi mumkin.
Qozog'iston rahbariyati paydo bo'lgan vaziyat uchun javobgarlikni o'zidan qidirsa to'g'ri bo'lmaydimi? Mamlakatda ikkita prezident bo'lib qolgani oqibati emasmi bu?
Men ham xuddi shunday fikrdaman. Ya'ni bu yerda aslida eng katta xatoni Nursulton Nazarboyev qildi deb o'ylayman. U bir tomondan rasman hokimiyatdan ketdi, lekin de facto hokimiyatning eng asosiy muhim tarmoqlarini, veto berish huquqini, kadrlar siyosatini qo'lida ushlab turaverdi. Biz bilamizki, konstitutsiyaga ko'ra eng qudratli shaxs Qozog'istonda ham, boshqa davlatlarda ham, ya'ni postsovet hududida bu prezidentlar yoki bosh vazirlar, Qozog'iston misolida bu prezidentlik boshqaruvi, O'zbekistonda ham xuddi shunday prezidentlik boshqaruvi. Demak, ikkinchi prezident To'qayevning albatta siyosiy nafsoniyatiga tegishi bu vaqt masalasi edi. Endi hozir To'qayev bilan Nazarboyev o'rtasida konflikt bo'ldimi yoki Nazarboyev tarafdorlari o'rtasida konflikt bo'ldimi, buni hozir to'laqonli javob berish imkonsiz, chunki biz Nazarboyevning holatini va unga bo'layotgan munosabatni bilmaymiz. Uning qayerda ekanligi to'g'risida ham har xil ziddiyatli xabarlar bor. Ya'ni hokimiyatga topshirgandan keyin to'laqonli ishonilish kerak edi va bu ishlarga aralashmasligi kerak edi. Ya'ni huquqiy davlatlarda vakolat topshirilgandan keyin to'laqonli vakolat topshiriladi va u yerdagi o'yin qoidasiga ko'ra sobiq prezidentlarga odatda ko'pgina demokratik davlatlarda o'sha uning kafolatlari u yoki bu shaklda ta'minlanadi. Masalan, Amerikada shunday, lekin Yevropada yoki boshqa davlatlarda unday emas. Ya'ni sobiq prezidentlar Fransiyada ham boshqa davlatlarda ham juda ham ko'pincha javobgarlikka tortiladi. Demakki, bu yerda katta qilingan siyosiy xato hokimiyat bamsoli topshirilgandek bo'ldi, lekin real hokimiyat to'laqonli topshirilmadi. Ya'ni kollektiv ya'ni To'qayevni Nazarboyev tomonidan, uning komandasi tomonidan kollektiv boshqarish, nazorat qilish konsepsiyasi ishlamadi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning 10-yanvar kungi onlayn sammitida Rossiya prezidenti KXSHT harbiy kontingenti Qozog'istonda cheklangan muddat bo'lishini va keyin olib chiqilishini aytdi. Biroq aniq muddat aytilmadi.
После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развертывание этого контингента в достаточно короткие сроки. Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию.
Ayni paytda Qozog'iston rasmiylari vaziyatni nazorat qilayotganliklari to'g'risida bayonot bermoqda. O'zi tashqaridan harbiy yordam so'rashga qanchalik zarurat bor edi? KXSHT kuchlarining Qozog'istonga kiritilishi mintaqadagi vaziyatga qanday ta'sir qiladi? Bu menimcha keyingi kunlarda mutlaq ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol. Boz ustiga rossiyalik propagandachilar postsovet mamlakatlar o'zini o'zi boshqara olmay qoldi degan iddaolarni qilishni boshladi.
Shunday. Demak, savolingizning birinchi qismi To'qayevda, ya'ni To'qayev atrofida yoki uning ma'muriyatida ODKBni, ya'ni Putindan yordam so'rashga qanchalik ehtiyoji, zarurati bor edi degan savolga javob berish biroz qiyin. Sababi hokimiyat koridorlari ichidagi To'qayev tarafdorlarining nisbatini biz aniq bilmaymiz. O'ylaymanki, To'qayev hokimiyatni yo'qotishdan qo'rqib ketgan va birinchi bo'lib ODKBga, ya'ni konstitutsiyaga ko'ra prezident sifatida, joriy prezident, amaldagi prezident sifatida Putinga va ODKBga murojaat qilgan va bu orqali Putinning siyosiy qo'llab-quvvatlovga erishgan. Aslida ODKB kirib ichkarida Qozog'istonning hududida biror bir jiddiy ish qilayotgani yo'q. Bu siyosiy psixologik omil bo'ldi xolos. Lekin aynan o'sha hokimiyatdagi kuch ishlatar tizimlaridagi tarafdorlar noma'lum bo'lganligi uchun, ularning proporsiyasi, ya'ni ularning nisbati noma'lum bo'lganligi uchun To'qayev o'zining kuch ishlatar tizimlariga ishona olmadi va Putinga yordam so'rashga majbur bo'ldi. Endi uning oqibati Qozog'iston uchun albatta juda ham salbiy bo'ladi. Chunki To'qayev hokimiyatga kelganidan keyin aynan To'qayev davrida Rossiyadan muvozanat saqlash, ohistalik bilan masofa saqlash siyosati olingan edi. Bunga bir qancha misollar keltirish mumkin. Ya'ni Kirill alifbosidan voz kechib Lotin alifbosiga o'tish, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga salbiy munosabat bildirish o'tgan yilning aprel oyida yoki undan keyin ham va umuman rus madaniyati, rus siyosatiga nisbatan shubha bilan qarash, ohista shubha bilan qarash Nazarboyevga qaraganda To'qayevda anchagina kuchli edi. Va shuning uchun keyingi bir yilda Putin bilan To'qayev o'rtasida juda ham ko'pgina aytishuvlar bo'layotgan edi. Buni oddiy odamlar sezmasligi mumkin, lekin diplomatik tildan oddiy tilga o'rganganida ularning gapi bir-biriga qovushmayotgan edi. Ya'ni diplomatik protokol buzilgan edi. Mana shunday fonda To'qayev o'zini hokimiyatini saqlab qolish uchun Putinga majbur bo'ldi murojaat qilishga. Mintaqaga ta'siri albatta jiddiy. Mana Lukashenkoni o'zi aytayapti, keyingi navbat O'zbekistonga deyapti. Ya'niki bu yerda ogohlantirish bo'lyaptimi, tahdid bo'lyaptimi, bu boshqa masala.
Lukashenkoni bayonotiga alohida to'xtalamiz. Endi qarang, o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlarini qachon olib chiqib ketilishi noma'lum va agar bu kuchlarning mamlakatda Qozog'istonda mavjudligi uzoqroq muddatni egallaydigan bo'lsa, yangicha avvaldan kutilmagan mutlaqo sifati boshqa norozilik to'lqini paydo bo'lmaydimi o'sha kuchlarga qarshi qozoqlarning?
Bo'lishi mumkin, chunki o'sha 2-yanvarda boshlangan ommaviy noroziliklarda ko'tarilgan lozinglar bor, ko'tarilgan talablar bor, ya'ni ijtimoiy talablar. Mana shu talablardan bittasi Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqsin va iqtisodiy mustaqilligini qo'liga olsin va oldingi iqtisodiy farovonligimiz qaytsin degan talablar ham bo'ldi. Endi demak, ODKB yoki KHSHT bu Rossiyaning geostrategik loyihasi, buning asosiy maqsadi davlatlarning, MDH davlatlarining, unga a'zo davlatlarning to'laqonli geosiyosiy, geostrategik xatti-harakatini nazorat qilish. Chunki bu ittifoqqa kirgan, bu ittifoq o'zidan, ya'ni kimki bu ittifoqqa kirsa, uning chiqishi oson bo'lmaydi. Undan chiqib ketish uchun Rossiya bilan, Putin bilan juda ham kuchli zo'riqish orqali, katta to'qnashuv orqaligina chiqib ketishi mumkin xolos. Buni unga a'zo davlatlar yaxshi biladi. Agarki chiqish juda ham oddiy, sodda, huquqiy bo'lganda edi, albatta davlatlar chiqib ketgan bo'lar edi, jumladan Belarusiya ham. Lekin o'yin qoidasi unday emas. U yerga kirgan davlatlar Putinning ketishini kutadi. Faqat Putin ketganidan keyingina bu masalani o'ylab ko'rishadi. Endi mana biz bilamizki, Rossiya qayerga kiradigan bo'lsa, u yerga harbiy kontingent kiritadigan bo'lsa, uni bosqichma-bosqich geosiyosiy va siyosiy instrumentga aylantirishga harakat qilgan. Har doim. Demak, bu Rossiyaning manfaatiga to'g'ri keladi. Qozog'iston nihoyatda muhim davlat. Bu Markaziy Osiyodagi ikki yirik davlatdan bittasi, O'zbekistondan keyingisi. Va dunyodagi eng uzun quruqlik chegarasidagi, ya'ni Rossiya bilan Qozog'iston o'rtasidagi chegara 7,5 km. Ya'ni Qozog'istonni nazorat qilish bu Markaziy Osiyoni jiddiy bir qismini nazorat qilish. Va shuning uchun hamki bu yerda Rossiyaning aslida manfaatiga to'g'ri keladi o'sha ODKB kuchlarini saqlab qolish. Lekin hozircha shunday deb aytilyapti. Odatda bu diplomatik protokolga ko'ra shunday deb aytilaveradi. Siyosatchilar faqatgina siyosiy vaziyatdan chiqishni o'ylashadi va ayni paytda o'zlarining siyosiy manfaatdan voz kechishmaydi. Va shuning uchun ki, bu tezda olib chiqib ketamiz yoki olib chiqib ketamiz degani bu abstrakt bir muddatni va abstrakt bir shartni nazarda tutadi xolos.
Qozog'istonliklarning qarshilik harakati haqida, ehtimoli haqida so'raganimdim. Bo'lishi mumkinmi shundoq? KHSHT kuchlariga qarshi.
Qozog'istonda rusofobiya kuchayapti. Ya'ni Rossiyaning anchagina agressiv bo'lgan xatti-harakatiga nisbatan salbiy qarash sifat jihatidan oshib boryapti. Ayniqsa bu janubiy va markaziy hududlarda. Qozog'istonda endi bilasizmi, mana shunday kayfiyat oldin ham bor edi, yo'q emas edi. Ya'ni Qozog'iston intelligensiyasida. Aynan rusiy zabon bo'lgan etnik qozoqlarning o'zida ham Rossiyaga ishonchsizlik juda ham kuchli. Ya'ni bu sivilizatsion xarakterga ega emas, bu ko'proq siyosiy va geosiyosiy xarakterga ega. Ya'ni bu shaxslar rusiy zabon shaxslar va bu shaxslar yoki bu jamiyatning bu qatlami rus sivilizatsiyasiga, rus tiliga qarshi emas, Rossiyaning bugungi ohangiga, ya'ni inson huquqlari va insonning qadr-qimmatiga, Qozog'iston davlatchiligining qadr-qimmatiga bo'layotgan munosabatga qarshi shaxslar. Endi lekin o'ylaymanki, u fuqarolik jamiyatining bu qismida Rossiyani majbur qiluvchi, ya'ni Rossiyaning ODKBsini yoki boshqa bir institutlarni chiqarib yuborishga majbur qiluvchi salohiyat mavjud emas men nazarimda.
KHSHT'ga kiruvchi davlatlarning, mana endi Lukashenko masalasi, KHSHT'ga kiruvchi davlatlarning 10 yanvar kungi onlayn sammitida Belarus prezidenti Lukashenko bunday dedi. Ko'p gapirilgan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarish kerak. Agar bunday saboqlar olinmasa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ularning diqqati birinchi bo'lib O'zbekistonga qaratiladi. Belarus prezidenti ularning der ekan, RIA Novosti'ning xabar qilishicha, Qozog'istondagi buhronni uyushtirgan kuchlarni nazarda tutgan. Belarus rahbarining bu bayonotini qanday tushunish kerak? To'g'ri, Qozog'istondagi voqealardan O'zbekiston saboq chiqarishi kerakligi to'g'risida Ozod nazarda publitsist Sharof Ubaydullayev ham kuni kecha gapirdi. Sharof aka O'zbekistonning bir fuqarosi sifatida shunday deyishga haqli. Biroq nega endi boshqa bir davlatning prezidenti O'zbekistonni ogohlantira boshladi? Keyingi paytlarda xavfsizligi Putinga bog'liq bo'lib qolgan Lukashenko bu bayonoti bilan Moskvaning boshidagi fikrni ovozlantirmayaptimi? Tahdid emasmi bu? Kamoliddin.
Bilasizmi, meni nazarimda Lukashenko tahdid qilmayapti, ogohlantiryapti. Ya'ni Lukashenko, ya'ni O'zbekistonga Lukashenkoning munosabatini bilamiz. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bilan Lukashenko o'rtasidagi munosabatlarni men ijobiy yoki samimiy deb tasavvur qilaman. O'zbekistonga kelgan, O'zbekiston prezidenti ham Belarusda bo'lgan, ikki davlatning umuman o'sha rahbarlari o'rtasidagi munosabatlar anchagina iliq yoki ijobiy. Ular o'rtasidagi geosiyosiy koordinatsiya deymiz, muvofiqlashuv ham yo'q emas. Demak, Lukashenko nimadandir ogohlantiryapti. Ya'ni nimadan degan savol paydo bo'ladi. Endi Lukashenko o'zining vaziyatini legitimlashtirishga ham harakat qilyapti. Biz bilamiz, o'tgan yili oldingi yillarda Belarusiyada ommaviy namoyishlar bo'ldi va bu juda ham kuchli Lukashenko uchun kuchli siyosiy inqiroz shakllantirdi. Va hozirgi bu bayonoti bilan o'zining o'sha oldingi vaziyatini legitimlashtirmoqchiki, faqat menga nisbatan bosim bo'lmayapti, balkim sizlarga ham bo'lyapti. Endi meni tushunyapsizlarmi? Degan bir mujdani, ya'ni o'zini holatini legitimlashtirishni o'ylayapti. Endi Lukashenko shama qilayotgan narsa, bamisoli Qozog'istondagi narsani ham, ya'ni namoyishlarni ham kollektiv G'arb, Yevropa, Amerika amalga oshirdi degan bir shama mavjud. Lekin bunday deyishga mutlaq asos mavjud emas. Agar e'tibor bersak, Qozog'istondagi biror bir davlat mulozimi, na prezident bo'lsin, na boshqa bir mulozim bo'lsin, o'sha Qozog'istondagi ishlarda, namoyishlarda g'arb davlatlari, g'arb tashkilotlari yoki fuqarolarining ishtirok etganligi to'g'risida bironta ham bayonot bo'lgani yo'q. Umuman shama ham bo'lgani yo'q. Demak, Qozog'istondagi vaziyatga g'arbning aralashuvi mavjud emas. Buni o'sha klassik rangli inqilobga urinish deyish imkonsiz. Va shu fonda savol paydo bo'ladiki, Lukashenko nimadan ogohlantiryapti? Endi yuqorida aytdimki, Lukashenko bilan O'zbekiston rahbariyatining munosabatlari anchagina iliq. Va bo'lishi mumkinki, bu men taxmin qilishim mumkinki, bu bir tomondan Putinga yoqish o'sha jarayonda. Ya'ni bu aytilayotgan gap ODKBning, KHSHTning onlayn konferensiyasida Putinning ishtirokida aytilayotgan gap. Xo'p, ya'ni Putinga yoqish harakat ham bo'lishi mumkin yoki rasmiy Toshkentni Moskva tomonidan bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha har xil maxsus operatsiyalar yoki siyosiy bosimlar, geosiyosiy loyihalar haqida bir og'izcha shaklda ogohlantirish bo'lishi ham mumkin. Agarki u G'arbni nazarda tutayotgan bo'lsa, bu bunday emas. Ogohlantirib Rossiya bosim haqida signal berayotgan bo'lsa, chunki Lukashenko albatta Rossiyaga orientir oladi, u bilan hamkorlik qiladi. Putin orqali o'zining hokimiyatini qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Lekin ayni paytda Belarusiyaning eng ko'p tortishuvlari yoki o'sha siyosiy ba'zi bir zo'riqishlari, umuman olganda zo'riqishlar ko'proq Putin bilan, Moskva bilan kechadi. Ya'ni eng katta hamkori ham Moskva va eng katta aytishadigan tarafi ham Moskva.
Xo'p, shu mavzuda yana bir savol, qisqagina javob bersiz bo'ladi, chunki yana gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Lukashenkoning bu bayonoti va umuman 10-yanvardagi sammitda aytilgan boshqa gaplar O'zbekistonni KHSHTga bir taklif emasmi? Taklif qilish?
Yo'q, menimcha taklif emas. Aynan Belarusiya unday taklif qilayotgan yo'q deb o'ylayman. U aytgan videoni ko'rdim. Bu yerda taklif emas, ogohlantirish albatta. Ya'ni taklif odatda bunday bo'lmaydi.
Yo'q, agar bo'lsa, boshqa bir shaklda bo'lsa, O'zbekiston shu shartnomaga, shu tashkilotga qaytishi mumkinmi?
Hozirgi kontekstda yo'q, chunki O'zbekiston mana o'zining geosiyosiy mustaqilligini va o'sha tomonlardan bittasini tanlamaslikka harakat qilayotganligi ko'rildi, kuzatildi. O'tgan 5 yil ichida O'zbekiston Rossiya bilan aloqalarini ijobiylashtirdi. Lekin Rossiya bilan kelishmaydigan yoki raqobatda bo'lgan Turkiya bilan aloqalarni tushirmadi yoki G'arb bilan aloqalarni tushirmadi, Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni tushirmadi. Ya'ni O'zbekistonning bugungi kundagi geosiyosiy yondashuvi ko'p vektorlilik yoki teng vektorlilik deyish mumkin.
Xo'p, navbatdagi masala, Qozog'istonda ommaviy norozilik namoyishlari boshlangandan beri to shu kungacha, ya'ni 10-yanvargacha 7939 kishi qo'lga olindi. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga asoslangan holda qozoq matbuoti xabar qildi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining bildirishicha, Ichki ishlar vazirligi so'nggi bir sutka ichida Olmaotada yana 508 kişi ushlanganini bildirgan. Qirg'izistonlik sozanda Vikram Rozaxunov Olmatadagi tartibsizliklarga ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olinganlardan biri. Ushlanganidan keyin uning meni 200 dollarga yollashgan degan iqrori yozilgan videosi ham tarqatildi. Biroq Qirg'iziston rahbariyati bu voqeaga aralashdi va sozanda 10 yanvarda Qirg'izistonga qaytarildi. Bu voqeadan kelib chiqib Qozog'iston va qozog'istonliklarni nima kutayotganini taxmin qilish mumkin.
Meni nazarimda yaqin oylar ichida Qozog'istondagi siyosiy zo'riqish davom etadi. Chunki hokimiyatdagi tozalashlar va ayni paytda namoyishchilarga qarshi har xil kuzatishlar yoki ma'lum bir bosimlar albatta davom etadi. Ya'ni Qozog'iston usileniyaga o'tdi va bu tezda tarqab ketmaydi, tezda barham topmaydi. Lekin o'ylaymanki, aytaylik 2-3 oylardan keyin Qozog'istondagi vaziyat mutlaq tinch ehtimoli yuqori. Chunki jamiyat o'zining talablariga jiddiy bir shaklda erishdi. Ya'ni Nazarboyev ketish kerak edi, chol ketdi degan talabga unga erishdi. Narxlarning tushishiga erishdi va jamiyat o'zining notasini yoki e'tirozini hokimiyatga bildirdi. Hokimiyat ham buni inobatga oldi. Va To'qayev va'da beryaptiki, katta-katta siyosiy islohotlar boshlayman deyapti. Men bu To'qayevning bu bayonotiga jiddiy bir ishonch bilan qarayman. Sababi To'qayev anchagina samimiy siyosatchi degan menda tasavvur mavjud. U vaziyatni o'zining qo'liga olganidan keyin ma'lum bir muddatdan keyin siyosiy islohotlar boshlaydi deb o'ylayman.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.